Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Poštovani slušalci, pred vama je još jedno buđenje uz Radio Beograd 1 i emisiju Uhvati dan. I ovog jutra, kao i obično, pred vama su neke aktuelne teme, korisne informacije, bit će to najnovijih vesti, a jednim dobrim ritmom i dobrom muzikom ćemo se potruditi da vas prosto razbudimo na pravi način. Nešto toplije jutro osvanulo je u Srbiji nego što je to bio slučaj prethodnih dana. U Beogradu i Nišu u ovom trenutku je 6 stepeni, najtopliji su Novi Sad i Sombor sa 7, u Loznici, Kraljevu, Leskovcu i Zaječaru također 6 stepeni, u Negotinu, Požegi i Kuršumliji 5, 4 stepena je u 6 sati izmereno u Kragujevcu, Valjevu i Dimitrovgradu, 3 stepena u Ćupriji, u Sjenici je 2 stepena, na Zlatiboru 1, a najsvežije je na Kopaoniku minus 2 stepena. A sa vama će ovoga jutra biti ekipa u sastavu, muzički urednik Nenad Kamidžorac, ton majstor je Darko Milosavljević, producent Bojana Tufekđić, a ja sam Igor Obračević.
Budiš dok te gledam, kriješ pogled, znaš da sutra putujem. Još samo noća, tvoja sena oko mene uvijena, goreće dok ne svane. Kafa i doručak te čeka, na polju pljušti ostaćemo slučani. Ne da mi jutru da te krade, jer u tome nema pravde, što tebe odlazi od Slavije do Španije. Gdje god da krene s tobom mi je najbolje, i svaki dan za tebe kao veco traje. U jedan kofer moj život staje, dok srce se ne predaje. Od Slavije do Španije, gdje god da krene s tobom mi je najbolje, i dan za tebe kao večno traje. U jedan kofer moj život staje, dok srce se ne predaje. Sa tvojih usana sam pio kapi rose, slatki serum ljubavi, i sve ono što sam krio, što ti nikad nisam bio, kao da me prolazi. Poslaću ti preko neba tramvaj želja sve do tvoje kapije, jednu dugu da te gleda, boje sunca da ti preda, kad se kiša umije. Od Slavije do Španije, gdje god da krenem s tobom mi je najbolje, i svaki dan za tebe kao večno traje. U jedan kofer moj život staje, dok srce se ne predaje. Od Slavije do Španije, da krenem s tobom mi je najbolje, i svaki dan za tebe kao večno traje. U jedan kofer moj život staje, dok srce se ne predaje. Španije, gdje god da krenem s tobom mi je najbolje, i svaki dan za tebe kao večno traje. U jedan kofer moj život staje, dok srce se ne predaje. Od Slavije do Španije, kofer, moj život staje dok srce se ne predaje.
Minuta, ostalo je do 7 sati, evo na samom početku našeg jutarnjeg programa i par servisnih informacija. Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvodit će radove na redovnom ispiranju vodovodne mreže na opštini Voždovac od danas pa sve do petka 23. aprila. Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode u periodu od 22 sata pa do 6 sati ujutru osetit će potrošači u sledećim naseljima. Danas i sutra u Kumodražu, 20. i 21. potez od Kumodraža do Avalskog puta, 21. i 22. Ripanj i Pinosava i 22. i 23. aprila u naseljima Zuce i Beli Potok. U toku radova, kako kažu u ovom komunalnom preduzeću, može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode, a zbog radova na vodovodnoj mreži u beogradskoj opštini Zemun, danas od 9 do 22 sata bez vode će biti potrošači u naselju Ugrinovci. Takođe od danas pa do 23. aprila doći će do nastavka radova na izgradnji sistema za adaptivno upravljanje semaforima. Radovi će se izvoditi na sledećim raskrsnicama: antifašističke borbe i otvoreni tržni centar Buvljak i antifašističke borbe i bulevar Milutina Milankovića.
Train is coming to carry you home.
U Beogradu i Nišu u ovom trenutku je 6 stepeni, u Novom Sadu 7, Kragujevcu 4, a kako nas vreme očekuje, pardon, do kraja dana čućemo od dežurnog meteorologa Dragane Broćević.
Na području Srbije ujutru ponegde duž rečnih dolina kratkotrajna magla, tokom dana umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, a na jugu i sa kratkotrajnim pljuskovima ponegde sa grmljavinom. Na planinama će provejavati sneg. Dovoljno slab promenljiv vetar, najviša dnevna temperatura od 9 do 12 stepeni. U Beogradu ujutru niska oblačnost, u nižim delovima grada kratkotrajna magla, tokom dana umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, sa slabim vetrom promenljivog pravca. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 12 stepeni.
Proverit ćemo sada i stanje na putevima u Srbiji. Iz Automoto Saveza javlja se Tamara Ninić.
Slaba kiša će i danas uslovljavati mestimično mokre kolovoze i to uglavnom na putevima u planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije, dok će onim vozačima koji se upute ka Kopaoniku susnežica i slab sneg otežavati vožnju. Jesenji uslovi vožnje i česta kiša prethodnih dana utiču na pojavu odrona, a koji uvek neprijatno iznenade vozače, zato vozite pažljivije pored zapadne Morave, dolinom Ibra i Drine, na Đerdapskoj magistrali, ali i na putevima koji vode kroz planinske i stenske useke. U toku su i radovi na kompletnoj zameni oštećenih slojeva asfalta, na popunjavanju rupa, čišćenju kanala i obeležavanju horizontalne saobraćajne signalizacije, zato je vožnja na tim mestima usporenija. Slede radovi na putnoj mreži prema informacijama dobijenim iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Podsećamo da je obustavljen saobraćaj na regionalnom putu Stara Pazova-Golubinci zbog radova na izgradnji nadvožnjaka u zoni postojećeg putnog prelaza. Do 10. maja su produženi radovi na popravci kolovoza na delu regionalnog puta Boljevci-Obrenovac, a zbog radova na izgradnji benzinske stanice na autoputu Miloš Veliki u smeru ka Čačku na oko 1 km pre naplatne rampe Preljina, saobraćaj usporeniji jer se odvija samo brzom preticenom trakom. Na Zaječarskom putu između Davidovca i Straže u zoni tunela Grza u toku je izgradnja bujičnih pregrada preko reke Grze i Slemenskog potoka. A zbog radova koji se izvode u punom profilu kolovoza na regionalnom putu Crkvine Tutin, saobraćaj je obustavljen i preusmeren na obilazne puteve Pazarište Dojeviće, Novi Pazar i Novi Pazar Bregovi Tutin. Prema informacijama dobijenim od Uprave granične policije, zadržavanja ima samo na teretnim terminalima u smjeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj, koje su povremeno i višesatna dok se na putničkim prolazi bez dužeg zadržavanja.
Bile su to informacije i savjeti iz Automoto Saveza Srbije. Čuli smo vremensku prognozu, a evo kako će vremenske prilike uticati na nas. Biometeorološke prilike bit će nepovoljne za astmatičare i reumatičare. Izvesna opreznost je neophodna kod srčanih bolesnika. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu razdražljivosti i glavobolje, a svim učesnicima u saobraćaju naravno savjetuje se dodatni oprez. A što se obdanice tiče, ovog ponedeljka sunce izašlo u 5 sati i 47 minuta, zalazi u 19:28, obdanica danas traje 13 sati i 41 minut.
I won't do that again. It's got to be perfect. It's got to be worth it. Yeah. Too many people take second best, but I won't take anything less. It's got to be. Such mistakes, they're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined, I'm gonna get it right.
Sa najvećim hitovima i najljepšim pesmama u izdanju PGP RTS-a.
Eh, da mogu poslati oj suze
u prodaji.
Od izvora putića.
Edicija zapisana u vremenu. Trostruki CD nezaboravnih pesama i velikih hitova u izvođenju Kraljice narodne muzike Lepe Lukić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Desetak minuta, ostalo je do 7 sati. Vreme je za jutarnje prelistavanje. Pa da krenemo od lista Blic, a u Blicu tekst o teškoj ekonomskoj situaciji u susednoj državi. Naslov je Crna Gora pred bankrotom. Korona kriza praktično je opustošila crnogorsku ekonomiju, javni dug ove susedne zemlje premašio je ukupnu vrednost BDP-a, bez posla je svaki četvrti Crnogoraca, pad privrede je među najvećima na svetu. Dalje u Blicu tekst o tome da je sve više poslova obavljamo online, podizanje novih dokumenata, upis dece u matičnu knjigu rođenih, pa kasnije i u vrtić i školu, kao i mnoge druge usluge, nekada su zahtevale sate i sate ispred šaltera, brojnu papirologiju, međutim danas sve to možemo obaviti, kako piše Blic, iz svoje fotelje. Trenutno oko milion građana Srbije koristi usluge e-uprave, najčešće kako bi došli do novog dokumenta, upisali decu u obrazovne ustanove ili se u ovo doba korone prijavili za vakcinaciju ili PCR testiranje. Redovi više ne moraju biti tmurna stvarnost, jer je na ovoj platformi više od 900 raznih elektronskih usluga različitih državnih organa. Dalje u Blicu, naslov ovog leta, svi će juriti last minute. Retki su oni koji su već kaparisali smeštaj za letovanje. Dve trećine građana Srbije bi u normalno vreme, da nema pandemije, u ovo doba godine već imalo uplaćeno letovanje. Ovako, mnogi se još premišljaju da li da planiraju odlazak na more, da li je bezbedno putovati u inostranstvo, kao i da li je sigurno uplaćivati smeštaj ili ceo aranžman, ne znajući kakva će biti epidemiološka situacija u Srbiji ili Grčkoj, Crnoj Gori, Turskoj u junu, julu ili avgustu mesecu. Ostaje nam da to vidimo. Prelazimo na večernje novosti, a u večernjim novostima naslov, komplet udžbenika od 8.000 do 17.000 dinara. Roditelji su dobili zvanične ponude da deci obezbede školske knjige. Roditelji su ovih dana dobili ponude da preko škole kupe deci udžbenike za narednu školsku godinu, a cene se kreću između 8.000 dinara za prvi razred osnovne škole, oko 15.000 za peti, a cena je veća za svaki naredni razred, jer se dobijaju novi predmeti, tako komplet za osmi razred košta i do 17.000 dinara, u zavisnosti od izdavača i od toga šta nastavnici traže. Inače, tržište udžbenika u Srbiji karakterišu hiperprodukcije naslova i nedostatak kontrole nadležnih institucija, pa tako prema nekim procenama, za, na primjer, đake prvog i petog razreda na raspolaganju je čak oko 280 udžbenika. Dalje u novostima, novosti istražuju, sve glasni zahtjevi da se spisak pravosnažno osuđenih seksualnih zlostavljača dece obelodani. Samo u aprilu u javnosti su zabeležena čak 4 seksualna napada na devojčice u Srbiji, od kojih su se 3 slučaja desila za samo 2 dana. Broj neprijavljenih incidenata verovatno je i veći. U ovom trenutku, kako novosti saznaju, u registru prestupnika, odnosno pedofila, gde se nalazi imena svih pravosnažno osuđenih napadača na maloletne devojčice i dečake, nalazi se čak 416 imena. Pre samo godinu i po, 2019. bilo ih je 279 zahtjevi da se ovaj registar osuđenih za silovanje, obljubu s detetom, nedozvoljene polne radnje i tako dalje obelodani, odnosno da postane javan, sve su snažniji. Prelazimo na politiku. Na naslovnoj strani politike, naši građani od danas mogu u Grčku s potvrdom o vakcinisanju. Dakle, od danas u Grčku, sem građana Evropske unije, bez obaveze karantina i s potvrdom o vakcinaciji ili negativnim PCR testom, ulaze i građani Srbije, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Izraela i Arapskih Emirata. Za sada za turiste su otvoreni aerodromi u Atini, Solunu, Iraklionu i Hanji na Kritu. Zatim na Rodosu, Kosu, Mikonosu, Santoriniju i Krfu, kao i 2 granična prelaza iz Bugarske. Ekonomski savjetnik vlade u Grčkoj, Alexis Patelis, precizira da je reč o eksperimentalnoj turističkoj sezoni, pilot programu mjesec dana pre zvaničnog otvaranja Grčke za turiste, što znači da će se sve mjere ograničenja koje sada važe odnositi i na goste. Dakle, restorani i kafeji su zatvoreni, prodavnice rade samo uz zakazivanje posete, kretanje je ograničeno samo uz SMS odobrenje i sa maskom, koja je obavezna u zatvorenom, ali i na otvorenom. Nema kretanja iz opštine u opštinu, niti u drugu oblast, na snazi je policijski čas. Eto, to su mere trenutno u Grčkoj. Također na naslovnoj strani politike, naslov razotkrivanje tajni rimskog Maltera. Šestočlani tim istražuje kako je na području Srbije tokom rimskog perioda pravljen vezivni materijal koji je građevinama obezbeđivao dugovečnost. Tokom istraživanja nekropole na lokalitetu Viminacijom, nedavno je pronađen rimski sarkofag položen na osnovu od Maltera, za koji se ispostavilo da je neverovatne tvrdoće. Jedva je udarcima krampom odlomljen jedan njegov deo. Uzorak je prenet u laboratoriju u Beogradu i sada istražuju njegov sastav. Dalje u politici, veliko interesovanje za banje i seoski turizam. Za odmor u toku uskršnjih i prvomajskih praznika, domaći turisti najviše se interesuju za banjske centre, gde su hotelski kapaciteti u pojedinim banjama već rezervisani više od 70%, kako je za Tanjug izjavila direktorka turističke organizacije Srbije Marija Labović. Hotelski smeštaj u banjama je za praznike rezervisan između 45 i 70%, a u Soko Banji čak 72%. S druge strane, interesovanje stranih turista za odmor u Srbiji još uvijek je skromno zbog, naravno, epidemiološke situacije. Eto, to bi ukratko bili samo neki od zanimljivih naslova i tekstova koje možete pročitati u današnjoj štampi. Thank you.
tačno je 7 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Srbiji je i dalje nepovoljna epidemijska situacija, iako je manje pacijenata u bolnicama i na respiratoru. Još 37 ljudi je preminulo, a do testiranih skoro 10.270 uzoraka pozitivno je 2069. Na bolničkom lečenju je malo manje od 6.900 ljudi, u najtežem stanju je 218 osoba. Zabrinjava što se sve više zaražavaju deca. Samo u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović u Beogradu na lečenju je 11 dece, među kojima je i beba od 11 dana. U Niškom kliničkom centru osmogodišnji dečak iz Vladičinog Hana je priključen na respirator, a za nijansu bolje stanje je bebe iz Trstenika, koja je na respiratoru u Kragujevcu. Epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović izjavio je za Sputnik da će rizik od zaražavanja virusom korona biti veći nego obično tokom Vaskrsa i 1. maja i upozorava da tokom praznika ne smeju da se ponove greške iz februara. On poziva da se i tokom praznika poštuju mere, jer bi u suprotnom, kako kaže, Srbija mogla da padne u ozbiljne probleme. U Srbiju danas stiže još 100.000 doza prve komponente ruske vakcine Sputnik V i 30.000 doza druge komponente. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da posle toga dolazi 211.000 Pfizer vakcina, a zatim se očekuje i velika količina kineskih Sinopharm vakcina.
Poštovani građani, dobre vesti za Srbiju. Stiže još 100.000 prve komponente ruske vakcine Sputnik V i 30.000 druge komponente. Posle toga dolazi 211.000 Pfizer vakcine, a zatim očekujemo veliku količinu kineskih Sinopharm vakcina. Dakle, za narednih 15 dana spremamo se za veliki napad na koronu, a najbolji napad uvek je vakcinacija našeg stanovništva. To znači da ćemo ići na 500.000 novo vakcinisanih ljudi i razume se, za sve ljude smo obezbedili revakcinaciju.
Danas se u školske klupe vraćaju osnovci od 5. razreda kao i srednjoškolci. Oni će nastavu pohađati po modelu od 1. septembra po smenama sa manje učenika u odeljenjima uz obavezno nošenje maske. Direktorka osnovne škole Stari Grad iz Užica Stanimirka Smiljanić-Raunić ponavlja da je mnogo bolje da đaci idu u škole nego da uče online.
Sad se mnogo radujemo što ćemo biti u prilici, zapravo što nam ta epidemiološka situacija i predlog Ministarstva prosvete dozvoljava da primimo učenike, jer na osnovu dosadašnje analize postignuća učenika zaključeno da je mnogo efektnije, konfornije i bolji ovakav način nastave.
Posle 9 meseci granice sa Grčkom za naše državljane biće zvanično otvorene danas u 8 časova, ali za letovanje na Egejskom moru postoje pravila koja će morati da se poštuju. O njima i za Tine naša dopisnica Majda Šimunec.
Putnici iz Srbije u Grčku će moći uz jedan od tri uslova. Negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Uz potvrdu o vakcinaciji bilo kojom vakcinom ili uz dokaz da su preležali bolest izazvanu koronavirusom. Uz to ostavljena je mogućnost da na ulasku u zemlju pojedini putnici nasumično budu podvrgnuti brzom testiranju. Također obaveza putnika je da pre putovanja elektronski popune PLF formular sličnim podacima i preciznom informacijom o mestu boravka u Grčkoj. Saopšteno je i da državljani Srbije koji nameravaju da putuju putničkim vozilom ili autobusom u Grčku mogu da uđu preko dva granična prelaza iz Bugarske, Nimfea i Promahonas.
Danas počinju online konsultacije evropskih parlamentaraca sa predstavnicima poslaničkih grupa u parlamentu. Počinju sa poslanicima Srpske napredne stranke, a razgovori će trajati do četvrtka. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić kaže da će za 26. april zakazati sastanak sa strankama koje ne žele posredovanje Evropljana, a posle i sa vanparlamentarnim partijama. Dijalog neće početi pre juna, ukazao je Dačić. Tanja Fajon, poslanica Evropskog parlamenta, izjavila je da je cilj da se međustranački dijalog završi mnogo pre predstojećih izbora. Bivši pripadnik OVK Pjetar Šalja popodne će prvi put biti izveden pred sudiju specijalizovanih veća Kosova sa sedištem u Hagu radi izjašnjenja o krivici po optužbama koje ga terete za zločine u Kukešu u Albaniji. Šalja se tereti da je od 17. maja 1999. do 5. juna iste godine sa drugim pripadnicima OVK zlostavljao, mučio i ubijao zatvorenike u fabrici metala u Kukešu. 8 godina od briselskog sporazuma, potpisanog uz posredstvo EU, navršava se danas, a Srbi na Kosovo i Metohiji nisu dočekali zajednicu srpskih opština, koja je trebalo da im garantuje ovlašćenje u obrazovanju, zdravstvu, ekonomskom razvoju, urbanom i ruralnom planiranju. I pored konstantnog insistiranja zvaničnika Srbije u razgovorima sa svim evropskim i svetskim političarima, 2920 dana kasnije, ključna tačka dokumenta je i dalje mrtvo slovo na papiru. U Beogradu danas počinje ATP turnir Srbija Open. Prvog dana na teren bi trebalo da izađu 4 srpska tenisera, Milojević, Trujicki, Petrović i Krajinović. Novak Đoković je slobodan u prvom kolu. Prenos mečeva možete da pratite na drugom programu naše televizije. Danas umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, na jugu kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, na planinama provejavanje snega, temperatura od 9 do 12 stepeni. 7:06, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, očekuje vas naravno nastavak naš jutarnjeg programa emisije Uhvati dan, sa vama je kolega Igor Obračević.
Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate jutarnji program, emisiju Uhvati dan, 7:08, vreme je da poželimo dobro jutro i našim najmlađim slušalcima.
Dobro jutro, deco.
A sad, berite kožu na šiljak.
Danas odgovaram...
Propitivanje.
Moma i Kiki odgovaraju, pa od svega pomalo.
Ja se zovem Carol Nicole Matix, nadimak mi je Kiki... Odeljenje sam prvo dva, idem u školu Ladislav Ribnik.
Moma, škola kraj Petra prvi, razred mi je prvo tri.
Mi smo najbolji drugari.
Sad ću ti pokazati Kiki šta sam radio u mudrici. Šta je mudrica?
Ovde piše Ana Sos.
Hmm?
nacrtao kucu kako vidiš. Kiki, pročitaj mi o i o.
Ti sam. Nacrtaj koga se Darko...
Darko, Darko.
Darko.
Uplašio.
Uplašio.
Kuce.
Darko se sakrio.
Ne.
Neko?
On se sakrio.
Buban.
Buba. Nja.
Znanje. Banana.
E, vidiš, čuo kako sam pišao. Pisao. Točak.
Točak, točak.
Ponedeljak,
utorak,
sreda,
četvrtak,
petak,
subota,
nedelja, ponedeljak,
ponedeljak,
utorak,
sreda,
četvrtak,
petak,
subota,
nedelja.
Februar, mart, april, maj, jul, avgust, september, oktober, novembar, decembar.
A omiljeni dan?
Pa ponedjeljak.
I meni isto.
I meni isto.
Moma i Kiki.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić. We'll be right back.
7 sati i 16 minuta, poželjeli smo mališanima dobro jutro, a u nastavku ovog sata našeg jutarnjeg programa, najpre za nekoliko minuta sledi i poslednji presek stanja sa koronavirusom i vakcinacijom u Srbiji. U pitanju jutra razgovaramo o zanatlijama i zanatima. Sve je teže naći dobrog majstora, pa ćemo vas pitati zbog čega odumiru zanati i zašto je sve manje interesovanje omladine za školovanje i bavljenje nekim od zanata. Biće u ovom satu i sportskih tema, najavit ćemo teniski turnir koji počinje danas u Beogradu, a pričat ćemo i o završetku odbojkaške sezone u Srbiji.
Cosa vuoi di più da me?
U Beogradu, Novom Sadu i Somboru u ovom trenutku je 7 stepeni, u Nišu, Loznici i Kraljevu 6, u Negotinu 5, 4 stepena je u 7 sati izmereno u Valjevu, 3 u Smederevskoj Palanci, dok je na Zlatiboru 1 stepen iznad nule, a sada sledi i poslednji presek stanja sa koronavirusom u Srbiji, dakle od juče u 15 sati, novo zaraženih je 2069 osoba, od ukupno testiranih nešto više od 10.000, nažalost preminulo je 37 osoba, dok se 218 nalazi na respiratoru. Dobra vest je što se nastavlja taj trend pada broja novozaraženih u Srbiji. Opširnije u prilogu Tijane Sibinović.
Iz vanredne epidemijske situacije prešli smo u nepovoljnu, objašnjava epidemiolog Branislav Tiodorović. Napominje da to ne važi za celu zemlju, jer su Novi Pazar i okolina i dalje žarišta.
Imamo jedno značajnije smanjenje broja pozitivnih dijagnostikovanih novih slučajeva. Može se reći da imamo i malo, skoro neuočljivo, ali negde i uočljivije smanjenje broja prvih pregleda, to ide na 1-2-3 puta manje u nekim mestima, a može se reći da postoji takođe i jedno smanjenje broja primljenih u hospital. Međutim, još uvek imamo visoku cifru onih koji fatalno završe i može se reći da ovoga trenutka je najvažnije kontrolisati radno aktivno stanovništvo, jer ono čini, dakle od 25 do 65 godina, čini najveći procenat hospitalizovanih, a oni koji fatalno završe, to su nažalost upravo oni stariji, hronični bolesnici.
Tijodorović ističe da ima i dece koja su u teškom stanju.
Podaci samo govore da su oni pod kontrolom, ali vrlo teškoj situaciji. Ako se kaže da su neka deca u Nišu, u Beogradu, u Kragujevcu na respiratoru, onda to govori o ozbiljnosti njihovog stanja. Samo znam da naše kolege pedijatri se stvarno bore za njihov život. Deca koje imaju određene predispozicije, dakle otežavajuće zdravstveno stanje, na njih se mora posebno paziti i pedijatri to sigurno čine, a njihovi roditelji treba da razmišljaju o tome da ih se ne donese virus i da virus ne napravi problem još većim nego što ga imaju.
Vakcinacija se širom zemlje sprovodi bez problema. Najviše vakcinisanih je u Beogradu 39%, a na kraju liste je Tutin sa 4,5%. Što se ublažavanja epidemioloških mera u prestonici tiče, zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić objašnjava za televiziju Prva da se u narednom periodu očekuju dve važne odluke.
Prvo da se otvore zatvoreni delovi restorana, jer mislim da je došlo vreme da se obzirom na skoro 40% vakcinisanih u Beogradu, što je zaista veliki broj, i vidite sami da je Beograd juče pao prvi put ispod 700 zaraženih od, ja mislim, početka februara, što samo pokazuje da stepen vakcinacije ima direktne veze sa brojem zaraženih, i očekujemo da vlada usvoji protokole koje su predložili grad Beograd, Gradski zavod za javno zdravlje i event industrija o organizovanju događaja. Mi smo predložili 4 protokola, oni koji se odnose na organizovanje svadbi i manjih događaja, a mada svadbe mogu da budu i veći događaj, ali zadržali smo se sada ipak da budu u uslovima, zatim organizacija kongresa, seminara, festivala, koncerata, jer je veoma važno da mi kao zemlja izađemo sa planom otvaranja, kao što radila Velika Britanija, kao što radio Izrael, kako bi oni koji su rade u toj industriji mogli na vreme da rezervišu one koji bi dolazili eventualno, i to je velika šansa, to je velika šansa za naš grad.
Kako su ranije najavili gradski čelnici, u toku nedelje će biti formirani mobilni punktovi za vakcinaciju i u beogradskim tržnim centrima, gde će stajati po nekoliko dana.
Mi ha espinado el
među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o motivaciji i volji sa kliničkim psihologom i psihoterapeutom Goranom Tominom. U drugom satu našem gostu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 21. april.
Noćni program Radio Beograda 1.
Jutra.
Prošle nedelje vi, naši slušalci, tražili ste da se pozabavimo zakonom o zanatlijama. Nedostatak tog zakona dodatno je iskomplikovala situacija sa koronavirusom, pa su mnoge zanatlije morale da stave ključ u bravu. Ono što smo do sada saznali, zakon o zanatstvu, u najboljem slučaju mogli bismo da dobijemo krajem sledeće godine. Istovremeno, Srbiji nedostaje između čak 30 i 50 hiljada zanatlije različitih profila i o tome ćemo govoriti u sledećem satu našeg programa. Činjenica je da je sve teže naći dobrog majstora, bilo da je reč o komercijalnim ili starim zanatima. Zbog postojećeg trenda nismo daleko od te neke situacije da imamo pa više IT stručnjaka nego zanatlija u zemlji, i to možda kada ovako kažete i ne zvuči toliko loše, ali postoji to jedno veliko ali. Potrebne su nam zanatlije, društvu su potrebni dobri majstori. U pitanju jutra, recite nam zbog čega po vašem mišljenju odumiru zanati, da li zbog novca, da li zbog tih nekih novih trendova na tržištu, i zašto je sve manje interesovanje omladine za školovanje i bavljenje nekim od zanata. Tu su i naši novi brojevi telefona 011-655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373. A mi imamo već nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo, ja sam Dragan iz Budaridovca.
Dobro jutro, Dragane, kažite.
Ja sam nekad radio u jednoj građevinskoj firmi. Imali smo vode, instalatere, električare i neke druge zanate. Danas ti ljudi su otišli u penziju i faktički mi nemamo omladinu koja da će se baviti takvim zanatima. Da. Bela tehnika i tome slično.
Da.
Ja imam recimo neke poznanike koje poznajem. Znate da oni rade od ujutru do uveče, idu, pozivaju ih na telefone. Super su majstori, ali boga mi uzimaju i dobre pare, znate.
Jeste, jeste.
Da, ali mi roditelji, pazite, i koji smo možda i deke, mi obično kažemo, naše dete neće da se ono muči da ide na zanat, a da ga pošaljemo negde, da neka sedi u kancelariji, znate.
Jeste, pravosti.
On bi sedio u kancelariji za 3-4 hiljade i da drži hemijsku u ruci.
Umesto alata, da, slažem se.
Da, da, pa evo recimo, evo ovde kod mene u Vladivu su, već ovi stari ljudi su ili u penziji ili nažalost otišli sa ovog sveta i vi nemate faktički ni krojače. Vama se pokvari ovaj grejač, ta bojler, mašina za sudove, veš, vi čekate majstra po 5 dana da dođe da popravi jer je zauzet. Zato.
Da, da, jeste.
A isto je da kažem, i to je super zanat. Ja sam mom unuku rekao, idi uči za belu tehniku, tu ćeš da imaš i pare i da zaradiš naziva da te zovu na 5 i 10 mesta.
Jeste, jeste, skladit ćemo se sigurno.
Kaže, neću, kaže, ideme u neku kancelariju.
Da, da, nemamo mnogo vremena, hvala vam što ste nam se javili, hajde da čujemo još nekoga, a imamo nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Đuro iz Beograda.
Kažite, Đuro.
Pa, nestanak zanata stoji u direktnoj vezi sa pohlepom ljudi koji upravljaju, koji su vlasnici ogromnih proizvodnih sistema, a s druge strane jednom iskonskom tromošću mase ljudi, ti sistemi vrlo brže, vrlo mnogo jeftinije proizvode masu tih proizvoda koje su radile zanatlije, mnogo lakše, ali zato stvaraju jednu vrstu dužničkog ropstva kod ogromnog broja stanovništva. S druge strane, zanatski radovi, odnosno ručni radovi, se gase u školama, u nastavi, domaćinstvu ih je sve manje. U Švedskoj, recimo, još nekim severnim zemljama, i dalje je i tekako sačuvana ta ručna veština da deca sama prave mnoge stvari. I umjesto u školama da učimo decu da upravo to, sami zamene grejač,
yes,
poprave veš mašinu, recimo ja ne vidim
Ja sam znam da zamenim osigurač u kući, a mnogi ljudi ne znaju ni to. Znao sam da zamenim gumicu na česmi. I tako dalje. To isto mnogi ljudi ne znaju. Čekaju da im majstor dođe, da im to debelo naplati ili recimo da im proguši ispod kade odvod. Ja sam imao jednog vodoinstalatera kao prijatelja. On, kao ja ću to tebi kao prijatelju naplatiti 50 maraka.
Pa dobro, da, ima takvi slučaj, ali zaista zanatlije dobro zarađuju, ali činjenica je da ih je i sve manje. Hvala vam što ste nam se javili, a kada već pričamo da je sve manje i manje zanatlija i majstora, bilo bi lepo da nam se neko od zanatlija i javi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo, ja sam Zoran iz Beograda, inače mlad penzioner, bravar.
O, pa da, da, lepo, lepo.
Pa slušam i ove prethodnike, pomalo pogađaju nešto, ali stvar nije u tome. Stvar je, tehnologija je napredovala i sad je sve to na dugmiće ručnih radova. Nema, zanatija je malo, a i nema potreba mnogo. Ima samo ovih servisera, znate.
Da, da, jasno.
Tako da tehnologija ide svojim tokom, što kaže ono, ode ranije automehaničar, odeš kod njega pa on gleda pa sluša, sad ga priključi na kompjuter, kompjuter kaže za meni to, to i to i gotovo.
I nema popravke, nego se samo menjaju delovi.
Pa nema, ajde da, kad smo već kod auto limar. Ranije se krilo vrata ispravljali i krovovi, a kamoli, što kaže ono, sad se sve menja.
Jeste.
Znate, i onda ranije je trebalo 10 majstora, sad jedan.
Da.
I ove velike firme su, svaka velika firma je imala svog i limara, i mekaničara, i bravara, i sad nema potrebe, firme se prave koje vrše uslužne svoje radove, naplaćuju, što kažu ono, i onda nema tu toliko potreba, ali a kad bi država malo to pogurala, što kažu ono, da imamo i plate, ne znam, neko reče dobro zarađuju, ma ne zarađuju dobro, moraju da se dovijaju na razne načine. Znate, ranije je bilo majstor koliko ruke, toliko i materijal, bar o bravariji pričam.
Da.
Znate?
Da, da.
A sada ne može da se naplati ni 10-20% za ruke, jer uglavnom sve se industrijski pravi i više nema tih koji su rukama pravili, savijali i tako. Znate?
Jeste. Hvala vam što ste nam se javili. Bilo je lepo da čujemo i jednog zanatliju, a hajde da pružimo priliku još nekome da nešto kaže. Dobro jutro, imamo nekoga na vezi.
Dobro jutro.
Izvolite.
Nenad Ispilović ovdje iz Krušica, rekao bih također zanatlija. Sad ne znam kako vam zanatlije trebaju.
Pa svih profila kako.
Svih profila. Da. Ja sam konkretno maler, gipser, fasader, sad što se tiče tih interijera i eksterijera.
Da.
Mogu da vam kažem šta mi leži na duši.
Kažite.
Leži na duši ono što je nesređen sistem u državi. Tako ko želi pošteno da zaradi svoj dinar u vidu zanata, znači mora da se prikloni ostalima kako ostali sviraju, znači čekaju se pare, radi se na crno. Razumem, shvatam... Mislim da razumete šta ću da vam kažem.
Razumem, a recite mi, pretpostavljam da imate mnogo posla.
Sve manje i manje.
Ozbiljno.
Narod nema para. Kao pojedinka, ja recimo svoj posao znam i šta treba da radim, ali kao pojedinac, da nađem recimo još jednog pomoćnika, to bi vrlo teško išlo. I sve bi to išlo na crno.
Da.
A da se priključim nekoj ekipi koja ima 20-30 ljudi, opet bi ih izvisio, jer bi opet bio na crno, imao bi možda malo veću dnevnicu, ali verujte mi, takva vam je situacija što se tiče nas građanskih radnika u celoj zemlji.
Da, vidjet ćemo šta će nam taj najavljeni zakon o zanatstvu doneti. Hvala vam što ste nam se javili, nemamo još mnogo vremena, pa hajde da čujemo još nekog. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
mislim da ovaj u nekim zanatima ovaj može čovjek neke popravke, čovjek može sam da napravi, kao promjena ovaj grejača u bojleru, promjena ovih tih gumica, a ja kao klinac sam ovaj sve što sam na biciklu ovaj mogao popraviti. Sve što se pokvarilo na biciklu sam mogao popraviti. Tako da ovaj neke stvari ljudi su i lenji da nešto poprave sami, to je činjenica.
A i neke stvari kada nam se pokvare, mi ih prosto ovaj, mi kupimo nove.
Jednostavno moramo baciti.
Da.
Baš imamo ovaj Istra Kula je baš jako ovaj dobra firma, recimo tamo mi se pokvario onaj ventil kojim prebacujem sa tuša na ovaj slavinu u zakadu i mislio sam tragedija, to ne mogu da popravim. Otišao u prodavnicu, a i set je bio 700 dinara, lepo došao, kod sina popravio i gotovo. Vrlo lako se promenilo, tako da nisam morao zvati majstora. Međutim, kad mu se pokvarila ova dovod u bojler, od bojlera tople vode, e tu smo zvali majstora i on se toliko namučio, 3 sata je zapilavo ovaj taj koji se zapekao ovaj vijak u zidu.
Da.
I to je se namučio svako. I zaradio je samo 1000 dinara za 3 sata, to je stvarno bio veoma korektan majstor.
Da, slažem se. Hvala vam što ste nam se javili, imamo još malo vremena da čujemo još jednog slušalca. Dobro jutro.
Dobro jutro, evo zovem iz Renina, pa zašto ima sve manje zanatlija? Pa vrlo jednostavno, zato što veoma mali ili nikakve pomoći ne dobivaju od države. Nažalost, samo stranci ovdje dobivaju pomoć. Jednostavno, ljudi, u stvari, mladi to vide i ne žele da se time bade. Jer vide ovaj, da ne samo se nemaju pomoć, nego svako ko je se ili bavi, ako vide komšiju ili bilo šta, vide da samo imaju problema ovaj, i trebaju da plaćaju, ništa ne dobijaju. Znači, jednostavno, vrlo lako to može da se reši, samo bi trebalo da dobijaju veću pomoć od države i ovaj, privilegije i ljudi se bavili. Znači, svi radimo ovdje zbog novca, a država jednostavno gleda da uništi sve te koji se bave zanatima, mlade privrednike, nažalost, sve daje strancima. To je jedini problem. Znači, zadnjih, eto, da ne kažem, ne politički, kao i zadnjih 10 godina, ili koliko sve to se uništava. Tako dajemo stranim korporacijama novce, tako ovdje kod nas sve propada. Nažalost, to je tako. Znači, nema šta. Znači, dajte našim ljudima pomoć i dajte im, ovaj, nemojte ih globiti, nemojte ih uništavati, nego jednostavno, samo to treba da se promeni.
Da.
A to jedino mi možemo da uradimo. Znači, da. Nažalost, ovi naši vlasti neće, znači, mi to moramo uraditi. Hvala vam puno.
Hvala vama, da, evo, ja se pridružujem tom apelu da država što je moguće više pomogne zanatlijama kako bi očuvali sve te i stare i komercijalne zanate. Hvala vam, kažem još jednom, što ste nam se javili. Hvala svima koji su podelili svoje mišljenje ovoga jutra sa nama.
I believe in the wonder, I believe this new life to gain, like a god that I'm under, there's a truck running through my veins, I believe in the wonder, I believe I can touch the flame, there's a spell that I'm under, got to fly, I don't feel no shame. The world is mine. The world is mine. The world is mine. I lost my fear to what the fears. I deny that the
Sportske teme u našem jutarnjem programu. Najprej jedna košarkaška vest. Košarkaši Crvene zvezde savladali su sinoć CDVita Olimpiju u Ljubljani sa 89-72. Tim drugim triumfom protiv Ljubljančana za samo 5 dana Crveno-beli su obezbedili svakako drugu poziciju uoči play-offa, a pošto je Mornar u Baru savladao budućnost, ni prvo mesto nije nedostižno i zato će Crveno-belima biti potrebno da dobiju dve preostale utakmice na gostovanjima Krki i Zadru. A danas počinje teniski turnir u Beogradu na kom učestvuje i prvi reket sveta Novak Đoković, pa da čujemo njegovo očekivanje.
Jako sam uzbuđen što ću igrati u rodnom gradu u Beogradu nakon puno godina. Sada je prošlo, ja mislim, 8 ili 9 godina od posljednje puta kada sam igrao na zvaničnom turniru u Beogradu. Izuzetno sam radostan i srećan što smo imali mogućnost da dovedemo ponovo turnir iz serije 250 u Beograd, i ne samo muški, nego naravno i ženski turnir. Zahvaljujem se i državi Srbiji, zahvaljujem se gradu Beogradu na podršci, na pomoći, zahvaljujem se svim ljudima koji pružaju i pozitivnu energiju i podršku ne samo meni, nego svim srpskim teniserima i koji su ohrabrili i svetske tenisere da se odluče da dođu da igraju za Beograd.
Da, najavili smo dakle teniski turnir u Beogradu, a poslednjim mečevima play-offa stavljena je tačka na ovogodišnju odbojkašku sezonu i eto, možemo konstatovati da u našoj odbojci ima pozitivnih promjena. Proteklih dana uživali smo u toj završnici play-offa, slavili su Vojvodina u muškoj i u ženskoj konkurenciji, a naš gost, poznati odbojkaški poslanik Predrag Nemec, sa njim razgovara Milan Bigović.
Profesore Nemec, dobro jutro, dobrodošli u naš jutarnji program.
Dobro jutro, bolje vas našao.
Odjeci završetka play-offa, uvek je zanimljivo pričati o odbojci, najbolji Vojvodina u muškoj i UB u ženskoj konkurenciji. Da li ste to očekivali?
Pa normalno je da smo očekivali, posebno kada je u pitanju muška odbojka. Vojvodina je ovim dokazala 18. put da je najorganizovaniji klub u Srbiji i smatramo da njihov rad stvarno ima izuzetno kvalitetan sred događaja duži niz godina. Što se tiče UBA, on je prvi put prvak Srbije i mislim da je to jedno iznenađenje iako Tent je bio isto tako jako dobar kao i UB, i moglo se lako desiti da i Tent bude prvak. Međutim, UB je više imao želju, bolje je ušao u celokupnu tu igru, govorimo o finalu play-offa, i rezultat i sam rezultat pokazuje da je 3-2 upravo ono što sam sada konstatovao.
Da li vas raduje povratak Partizana na stare staze?
Normalno, Partizan je ovim pokazao da se na njega mora ozbiljno računati. Vidi se da je došlo do konsolidovanja redova u Partizanu. Tanasković je preuzeo ulogu vodećeg čovjeka u Partizanu i napredak u klubu se je očigledan i vidljiv. Međutim, Partizan je tek sada počeo da stabilizuje svoju organizaciju. Nadam se da će u nekom budućem periodu Partizan dostići svoju staru slavu i da će se uspješno suprotstaviti svakako nadmoćnijoj Vojvodini u ovom trenutku.
Profesore, dugo ste u odbojci, decenijama, ceo život. Recite mi, u kom smeru ide srpska odbojka? Da li smo na pravom putu, imali novina, ili se oslanjamo na stare snage, pozicije, razmišljanja i stratege?
Iskreno govoreći, očekivao sam neke stvari da se promene. I na svu našu sreću promenili su se. Sada mogu mlađe kategorije prijaviti. Bez seniorske ekipe, do duše, prijavili se prvu godinu, ona je jedna manja suma novca, ali sljedeće već je ogromna suma novca. Međutim, ima i drugog napretka i mislim da je ovo put ka tome da se odbojka podigne tamo gdje je i bila. Neko može ovo pogrešno protumačiti pa reći čekajte kako da se podigne, a vi ste prvaci, ne znam, Europe, svijeta. Sve je tačno, ali ja gledam u budućnosti. Mislim da je ovo pravi put, odbojkaški savez je smogao snagu i taj put će, ako ovako nastave, sigurno doći rezultat u vrlo skorom vremenu. Nove snage, nova deca, nova pokoljenja. Imamo za to i dobre ljude u svemu ovome, a imamo i, ajte da sad kažem, i dobru decu koja iz dana u dan pokazuje da i ova korona ne može da zaustavi Srbiju u putu zacrtanu koje imamo.
Ja ću samo konstatovati, profesore, i vi ste tome doprineli. Često smo razgovarali, ti razgovori su, koliko znam, odjeknuli.
Da budem iskren, ne znam koliko smo mi tome doprineli, naročito ja, ali da smo imali često razgovore u vezi sa mlađim selekcijama, da, imali smo, i ja, svakako mi je želja bila da je neko to čuo ili nije čuo, ali važno je da se nešto promijenilo. Da li sam moja malenkost sam je doprinjela ili neko drugi, važno je da je došlo do promjene. Pošto u drugim savezima ima promjene i to kvalitetnih promjena, evo sad vidimo da je odbojkaški savez prihvatio neke stvari, to je stvarno za svaku pohvalu. Nadam se da će u budućnosti biti sve više dece u odbojci, da će doći do onoga do čega je ranije bilo, da je odbojka bila perjanica kada su u pitanju mlađe kategorije, i da ćemo mi i dalje biti ono što stvarno jesmo u toj odbojci. Jeste, odbojka je bila moj život i ostaje moj život, i ja se nadam da će na Fakultetu za fizičku kulturu i menadžment u sportu na Univerzitetu Singidunum sigurno doći do usmjeravanja studenata da oni mogu da budu sutra treneri kvaliteta koji može da tu decu podigne još na viši nivo.
Dekan Fakulteta Singidunum, ovoga jutra naš gost, gospodin Predrag Nemec. Hvala vam puno.
Hvala i vama i želim prijatan odmor vašim slušalcima.
Živi bili.
Tačno je 8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Iz vanredne prešli smo u nepovoljnu epidemijsku situaciju, to znači da su manji brojevi dnevno novo obolelih, da je više otpusta nego prijema u bolnicama. Ipak na lečenju se nalazi i dalje više od 7000, popunjenost bolničkih kapaciteta je 80% i veliki broj mlađih pacijenata ima težu kliničku sliku. Zabrinjava što se sve više zaražavaju deca. Samo u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović u Beogradu na lečenju je 11 dece, među kojima je i beba od 11 dana. U Niškom kliničkom centru osmogodišnji dečak iz Vladičinog Hana je priključen na respirator, a za nijansu je bolje stanje bebe iz Trstenika, koja je na respiratoru u Kragujevcu. Poštovanje mera i vakcinacija su najbolji i jedini način da se izađe iz epidemije. Do sada je u Srbiji dato nešto više od 3.068.000 vakcina. Obe doze primilo je više od 1.238.000 ljudi. Vakcina ima za sve koji to žele, a danas stižu nove količine, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić.
Poštovani građani, dobre vesti za Srbiju. Stiže još 100.000 prve komponente ruske vakcine Sputnik V i 30.000 druge komponente. Posle toga dolazi 211.000 Pfizer vakcine, a zatim očekujemo veliku količinu kineskih Sinopharm vakcina. Dakle, za narednih 15 dana spremamo se za veliki napad na koronu, a najbolji napad uvek je vakcinacija našeg stanovništva. To znači da ćemo ići na 500.000 novo vakcinisanih ljudi i razume se, za sve ljude smo obezbedili revakcinaciju.
Nakon više od mesec dana u školske klupe se vraćaju osnovci od 5. razreda i srednjoškolci. Oni nastavu pohađaju po modelu koji važi od početka školske godine, po smenama sa manje učenika u odeljenjima uz obavezno nošenje maske. Stari osnovci nastavu će pohađati na izmenično, dan u školi, dan online. Srednjoškolci će jednu nedelju ići u školu, a jednu nedelju će učiti na daljinu. Direktorka osnovne škole Stari Grad iz Užica, Stanimirka Smiljenić-Raunić, ponavlja da je mnogo bolje da đaci idu u škole nego da samo uče na daljinu.
Sad se mnogo radujemo što ćemo biti u prilici, zapravo što nam ta epidemiološka situacija i predlog Ministarstva prosvete dozvoljava da primimo učenike, jer na osnovu dosadašnje analize postignuća učenika zaključeno da je mnogo efektnije, konfornije i bolji ovakav način nastave.
Granice sa Grčkom za naše državljane zvanično se posle 9 meseci otvaraju u ovim trenucima, ali za letovanje na Egejskom moru postoje pravila koje će morati da se poštuju. Za sada naši građani neće moći da se kreću po Grčkoj, već će biti obavezni da idu samo u mesto gde su rezervisali smeštaj. Srpski putnici mogu da pređu na 2 granična prelaza sa Bugarskom, Promahonas i Nimfeja. Sve to važi do 14. maja, kada zvanično počinje letnja sezona. Za ulazak u Grčku neophodna je potvrda o vakcinaciji ili negativan PCR test ne stariji od 72 sata, ali svaki putnik mora da popuni takozvani PLF formular 24 sata pre putovanja. Danas počinju online konsultacije evropskih parlamentaraca sa predstavnicima poslaničkih grupa. Počinju sa poslanicima Srpske napredne stranke, a razgovori će trajati do četvrtka. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić kaže da će za 26. april zakazati sa strankama koje ne žele posredovanje Evropljana, a posle i sa vanparlamentarnim partijama. Dijalog neće početi pre juna, ukazao je Dačić. Tanja Fajon, poslanica Evropskog parlamenta, rekla je da je cilj da se dijalog završi mnogo pre predstojećih izbora, kako bi ostalo dovoljno vremena za sprovođenje neophodnih zakonskih i drugih promjena u izbornim uslovima. Tačno je 8 godina od kako je potpisan Briselski sporazum uz posredstvo Evropske unije. Sporazum sadrži 15 tačaka, od kojih se 6 odnosi na ključnu stavku, formiranje zajednice srpskih opština, koja je Srbima u pokrajini trebalo da garantuje ovlašćenja u obrazovanju, zdravstvu i ekonomskom razvoju. Od tada do danas to je ostalo samo mrtvo slovo na papiru i pored toga što se upravo na formiranju zajednice insistira prilikom svakog susreta srpskih izvaničnika Evropske unije. Bivši pripadnik OVK Pjetar Šalja popodne će prvi put biti izveden pred sudiju specijalizovanih veća Kosova sa sedištem u Hagu radi izjašnjenja o krivici po optužbama koje ga terete za zločine u Kukešu u Albaniji. Šalja se tereti da je od 17. maja 1999. do 5. juna iste godine sa drugim pripadnicima OVK zlostavljao, mučio i ubijao zatvorenike u fabrici metala u Kukešu. U Beogradu počinje ATP turnir Serbia Open. Prvog dana na terene bi trebalo da izađu 4 srpska tenisera. Novak Đoković je slobodan u prvom kolu, a prenos mečeva možete pratiti na drugom programu naše televizije. Nakon najave da neki od najvećih evropskih fudbalskih klubova planiraju da formiraju svoju Superligu, UEFA je zapretila svim učesnicima tog takmičenja da će biti kažnjeni. Navodi se da će klubovima biti zabranjeno da igraju u bilo kom drugom takmičenju na domaćem, evropskom ili svetskom nivou, a njihovim fudbalerima bi moglo biti uskraćeno da igraju za svoje nacionalne timove. U Srbiji umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, na jugu kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, na planinama provejavanje snega, temperatura do 12 stepeni. 8 časova i 6,5 minuta. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. U nastavku vas očekuje naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 10 časova biti kolega Igor Obračević.
Sati i 7 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, a naredne minute našeg jutarnjeg programa posvetit ćemo, kao i obično u ovo vreme, nekim jezičkim nedoumicama i gramatičkim pojašnjenjima u našoj redovnoj rubrici jednoj od vaših omiljenih Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Ako vas pitam šta vas sve asocira na Portugal, verovatno ćete najpre reći fudbal, okean, plaže i žuti lisabonski tramvaj. Ali nećete pogrešiti ni ako kažete Harry Potter. Jedno od mesta u portugalskom gradu Portu, koje ne propuštaju da posete zaljubljenici u Harry Pottera, jeste knjižara Lelo. Poznato je da je autorka romana o mladom čarobnjaku neko vreme živala u Portugalu. Navodno često je svraćala u knjižaru Lelo dok je pisala prvu knjigu serijala, a magični enterijer ovog mesta poslužio joj je kao inspiracija za čuveni zamak Hogwarts. Čim je snimljen prvi film o Harry Potteru, turisti iz celog sveta oduševljeno su pohitali u knjižaru Lelo, a danas ona važi za jednu od najlepših knjižara na svetu. I zanemarit ćemo to da je autorka Joanna Rowling nedavno izjavila da nikad nije čula za ovo mesto.
U promeni stranih muških imena po padežima treba menjati i ime i prezime, tako da je ispravno reći lik Harija Pottera, a ne Harry Pottera, i film o Hariju Potteru, a ne o Harry Potteru. Što se tiče naziva države, iako je Portugalija i dalje najčešći oblik, u poslednjih nekoliko godina se u različitim medijima često javlja i oblik Portugal. On je bliži izvornom izgovoru, a i pokazao se kao tvorbeno produktivan, jer su pridev portugalski i nazivi etnika Portugalac i Portugalka nastali od osnove Portugal. Iako upotreba ovog novijeg naziva nije potpuno neopravdana, prednost ipak dajemo nazivu Portugalija, budući da je tradicionalniji. Da je tradicija važan kriterijum pri izboru geografskih naziva, vidjeli smo i nedavno kada je odlučeno da se u našem jeziku naziv države Holandija neće menjati u Nizozemska.
Srpski na srpskom.
Iako kontakti portugalske i srpske kulture nisu bili intenzivni, u naš jezik su ipak ušle neke reči iz portugalskog jezika. Bajadera, marmelada, samba. Pozajmljenice iz portugalskog zovemo luzizmi, jer je teritorija današnje Portugalije u antičko doba bila rimska provincija Luzitanija. Međutim, grad sa najviše govornika portugalskog ne nalazi se na ovoj teritoriji, već u Brazilu. To je São Paulo, sa preko 11 miliona stanovnika, a još neki od više milionskih gradova u kojima se govori portugalski jesu Rio de Janeiro, Brazilija, Belo Horizonte i drugi.
S obzirom na to da se portugalski i brazilski izgovor mnogih glasova razlikuje, naša transkripcija, odnosno način adaptacije imena iz portugalskog jezika, uglavnom se oslanja na pismo, retko na izgovor. Bez obzira na ostala pravila, treba zadržati tradicionalne nazive koji su davno domaćeni, tako da, na primjer, nećemo menjati naziv Lisabon u Lisboa. Jedina dva naziva grada u kojima pravopis Matice Srpske predlaže izmene jesu São Paulo i Belo Horizonte. Umjesto São Paulo trebalo bi koristiti oblik São Paulo, jer forma sa O ne odgovara ni izgovoru ni pismu, a u Belo Horizonte treba izostaviti H, s obzirom na to da je portugalsko H nemo, te će pravilno biti samo Belo Horizonte. Srpski na srpskom pripremili autor teksta Katarina Kostić, glumica Jadranka Selec, majstor tona Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Ova pesma ne, ova pesma neće reći ne, ova pesma zna da kaže da. Više ništa ne znače, reči kažu da i kažu ne.
8:15, čuli smo našu redovnu rubriku Srpski na srpskom, a u nastavku ovog sata našeg jutarnjeg programa očekuju vas još neke zanimljive teme. U oktobru prošle godine održana je proba državne mature u Srbiji. Sada su stigli i rezultati koji su poprilično poražavajući, a o tome ćemo razgovarati sa profesorkom na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Dragicom Pavlović-Babić. Pričali smo sa vama u prethodnom satu o zanatu i zanatlijama. Nastavit ćemo taj trend i u ovom satu, jer ste vi i naši slušalci tražili da se pozabavimo zakonom o zanatlijama, odnosno nedostatku istog, i mi smo to uradili. A šta smo uradili i kako je situacija sa zanatima, zanatlijama i zakonom, saznaćete u ovom satu. Posjetit ćemo i Univerzitet u Kragujevcu, odnosno Pravni fakultet u tom gradu, koji je nabavio prvu pokretnu platformu za kretanje osoba sa invaliditetom.
Oh,
U oktobru prošle godine održana je prva proba državne mature. Svoje znanje provjeravali su učenici trećih razreda srednjih škola u Srbiji, a sada su poznati i rezultati koji su, pa da tako kažemo, daleko od dobrih. To je povod da ovog jutra razgovaram sa profesorkom doktorkom Dragicom Pavlović-Babić, profesorkom na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dobro jutro i hvala vam što govorite za naš program.
Dobro jutro i vama, drago mi je što ste me pozvali.
Kao što rekoh, rezultati su daleko od zadovoljavajućih. Gimnazijalci su u proseku uspjeli da reše tek 2 od 20 zadataka iz matematike, a đaci srednjih škola, stručnih škola, samo jedan. Ništa bolji nisu bili, ili da kažemo malo su bolji bili na testu iz srpskog jezika. Da li su ovo po vama očekivani rezultati?
Pa na neki način jesu. Žao mi je što to moram da kažem, ali nismo bili iznenađeni ovakvim rezultatima. Mi znamo već čitav niz godina unazad da su postignuća naših učenika na nacionalnim ispitima, na to mislim na završni ispit, odnosno u malu maturu, na kraju osnovne škole, a pogotovo na međunarodnim testiranjima na ovom uzrastu, dosta ispod prosečnih postignuća, tako da smo i sada očekivali da rezultati neće biti visoki, osim toga što su nekako naši učenici tradicionalno nedovoljno opremljeni znanjima i kvalitetnim znanjima, da tako kažem. U ovom slučaju su možda i neki drugi faktori uticali da rezultati budu i niži nego što bi možda bili realno kada bi to zaista bio ispit, a ne proba ispita. Tako da mislim da rezultati nisu iznenađujući, ali je dobro što smo dobili jednu takvu poruku, dokumentovanu poruku, da vidimo šta može da se uradi, da se malo svi trgnemo kao sistem. Ja tu ne mislim samo na učenike. Oni, naravno, to je njihov rezultat, oni sa tim rezultatom sutra kad bude pravi ispit moraju negde da konkurišu i nešto sa time da urade, ali nije ovo samo pitanje učenika, ovo je pitanje sistema.
Da, a da li to znači da ovo pa nije baš realna slika znanja jednog prosečnog srednjoškolca?
Evo u kom smislu mislim, ovo je pilot testiranje bilo, dakle probno testiranje koje služi pre svega da se probaju testovi, a ne da se probaju učenici, da tako kažem. Dakle, osnovna namena je ovde da se vide kakvi su testovi, kako se ponašaju, koliko mogu da razlikuju učenike koji su na različitim nivoima postignuća, i osnovni cilj ili prvi cilj je da mi posle toga doteramo testove, da oni budu bolji instrument, da bolje hvataju različite nivoje i kvalitete znanja učenika. Tako da je ovo ipak bilo u prvom planu. Testovi će takođe da se usavršavaju u narednim probama dok ne dođe do glavnog ispita. Takođe, često se čuje da učenici možda nisu bili motivisani. To može da bude faktor, iako ne mislim da je to presudan faktor. Vi kad se nađete u situaciji testiranja, vi ćete ipak pokazati ono najbolje što možete. Tako da mislim da u sledećem nekom krugu možemo da očekujemo da će rezultati biti bolji, ali ne očekujem nikakve spektakularne razlike u narednim krugovima.
Da, iz projekta državne mature kao razloge za loše rezultate navode između ostalog da je testiranje održano na početku godine, znamo, u uslovima epidemije i bez pripreme. Slažete se, pretpostavljam?
Slažem se sigurno. Test situacija je situacija u kojoj različiti faktori učestvuju, a između ostalog i to da li je situacija za učenike nova, nepoznata, onda vama treba jedan deo energije, potrošite u stvari da se adaptirate na te test uslove. Zaista septembar, oktobar nije vreme kada se rade testiranja, pogotovo ta neka, da ih tako nazovem, rezimirajuća, gde se pravi pregled celokupnog prethodnog gradiva. Obično to nije, to se ne radi u oktobru, nego se to radi na kraju školske godine ili na kraju jednog obrazovnog ciklusa, i to takođe može da bude razlog zašto su postignuća niža. Uslovi za pripremu su također bili neobični, da ih tako nazovem. Znači, škole nisu radile u normalnim uslovima. Možda smo se i sporo prilagodili ili se sporo prilagođavamo još uvek na ove promenjene uslove, koji sada više nisu, kako kažem, vanredna situacija, nego to je sada već deo redovne situacije i mi bismo trebalo je odavno da prestanemo da razmišljamo o ovom načinu školovanja kao o vanrednoj situaciji gde treba da gasimo požar, pa evo nek se održi nastava kako tako dok se ne premosti. Ali ne, ovo traje, tako da je da sve naše filozofije treba da se vode time da mi sada ovako imamo školu u ovim uslovima i to je redovno stanje trenutno. Ne znači da se neće menjati, ali ovo je već čitava jedna školska godina i više od toga pod ovakvim uslovima.
Da, a hoće li ovo, da kažemo, doba koronavirusa sa kojim se borimo već, kao što rekao ste, više od godinu dana, napraviti možda neke nove rupe u znanju učenika?
Ja mislim da hoće i mislim da, da je to možda moglo nekom sistematičnom intervencijom da se drugačije organizuje i da nemamo te rupe. Pre svega, evo to što sam rekla, taj jedan utisak da stalno živimo u vanrednim okolnostima i da treba da stisnemo zube da te vanredne okolnosti prođu. To daje jedan psihološki efekat da vi kažete, ok, dobro, ajde sad je. Sad su važni drugi adaptacioni mehanizmi, škola je u drugom planu, ali život ide, škola ide, deca će se sutra upisivati u sledeći razred, upisivaće se na sledeći nivo školovanja, znači korona te upise, te razvojne promene neće ni promeniti ni usporiti. Znači mi smo tu da omogućimo da ta nastava ima ishode kakve želimo da imamo. TV nastava je bila dobro rešenje za prvi trenutak. Prvi trenutak je prošao davno. Posle toga je ono što je online nastava, interaktivna nastava, gde učenici zaista učestvuju u radu sa svojim nastavnicima, organizovana u vremenu, tako da oni ne izgube navike vremena, ne izgube navike mesta. To je moralo da se uradi, ne da se pusti, da stvari teku svojim tokom dok se nekako spontano ne završe.
Da, to su neka od rešenja za ovu trenutnu situaciju. Na čemu treba još poraditi kada je o obrazovnom sistemu reč, po vama?
Ja mislim da moramo da poradimo na mnogo stvari. Različita istraživanja, evo i ova međunarodna koja sam spominjala, su nam pokazala gde smo, kakvi smo u poređenju s drugima, gde imamo kapaciteta da napredujemo, a pokazala su nam i neke slabosti sistema. Ja mislim pre svega da je važno i vrlo teško za neku akciju zaista pitanje motivisanosti svih aktera u sistemu. Ja bih ocenila naš sistem kao demotivisan. To mi kad to kažem, mislim i na nastavnike i na učenike, na škole kao obrazovne institucije, a čini mi se da su i odgovori ministarstva kao nekog ko je viđen da kreira i vodi obrazovne politike također mlaki, nekako se pušta da stvari idu umjesto da u obrazovanju bude neke inicijative, pa onda sa tom inicijativom ide i neki nivo entuzijazma. Ovako sve je prepušteno da nekako vreme i da neka rutina rešavaju stvari i mislim da je motivacija je jedno važno pitanje. Drugo važno pitanje je uslovi u kojima rade nastavnici, njihovo prethodno nastavničko obrazovanje, njihovo obrazovanje, odnosno usavršavanje sada za korišćenje digitalnih alata, za prelazak na online nastavu u punom smislu te reči, tako da bude interaktivna. Znači, ako ne koristimo ove samo ove komercijalne aplikacije koje jesu na neki način interaktivne, ali to nije dovoljno. Znači, i kad prođe korona, mi bismo trebali da iz ovog perioda nešto naučimo i da kapitalizujemo to znanje, da sutra nastava neće da se vrati, ne treba da se vrati onako kako je bila. Jer sad smo svašta naučili, počeli smo da koristimo neke nove instrumente u nastavi, pa to će ostati jer mi smo se u pravcu digitalizacije uputili, ne mislim samo na Srbiju, mislim i globalno, uputili smo se mnogo pre korone. Ona je mogla samo da ubrza te neke stvari i da sutra koristimo mnogo više, efikasnije to što smo sada naučili. Tako da mislim da su promene mnoge. Neke su vidljive, neke su manje vidljive. Mislim da su ovi loši efekti vidljiviji od pozitivnih, ali ne bih zaboravila ni te pozitivne efekte i da smo zaista naučili mnogo toga tokom ovog perioda u kojem smo još uvek.
Da, pa da li bi to bila ta, da kažemo, optimistična poruka za kraj? Jel bi bilo lepo da ovaj razgovor završimo sa optimizmom?
Slažem se, uvek sam za optimizam i uvek verujem da može i da može bolje, jer gledajte, mi radimo sa, kad kažemo obrazovanje, mi mislimo na mlade ljude koji su u periodu eksplozivnog rasta i razvoja i intelektualnog i socijalnog i emocionalnog. Divno je sa njima raditi, oni treba sutra da nose ovaj svet i obrazovanje je tu ne samo da ih isprati u tim njihovim budućim akcijama i načinima delovanja, već i da ih vodi ka tome. Dakle, obrazovanje, bez obzira na koji način se menjaju uslovi, ono mora da se menja i da ima tu neku vodeću ulogu u životima mladih ljudi. Ne možemo u obrazovanju nikad ništa da zacementiramo i da kažemo to je to. Učimo i idemo dalje.
Da, ja verujem da možemo mnogo bolje, iskreno se nadam da će biti mnogo bolje. Veliko vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Oh,
8:37, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. U Beogradu, Novom Sadu i Nišu u ovom trenutku je 7 stepeni. 7 stepeni je u još nekoliko gradova u Srbiji, to su Kraljevo, Negotin, Loznica, Kikinda, Zrenjanin i Sombor. Dakle, svuda je 7 stepeni, stepen niže, 6 je u Požegi, Leskovcu, Vranju, Zaječaru i Valjevu, 5 stepeni u Kruševcu i Dimitrovgradu, 3 stepena u Sjenici, na Zlatiboru 1 stepen, dok je najsvežije i dalje na Koponiku minus 2 stepena. A kao što sam nekoliko puta ovoga jutra rekao, prošle nedelje vi ste nam tražili da se pozabavimo zakonom o zanatlijama. Nedostatak tog zakona dodatno je iskomplikovala situacija sa koronavirusom, pa su mnoge zanatlije morale, nažalost, da stave ključ u bravu. Ono što smo za sada saznali, zakon o zanatstvu, u najboljem slučaju mogli bi da dobijemo tek krajem sledeće godine. Istovremeno, Srbiji nedostaje između 30 i čak 50 hiljada zanatlija različitih profila. Detaljnije u prilogu Nikoline Miljković.
Za bilo kakav kvar u kući majstora morate čekati po nekoliko dana, a za veće radove i po nekoliko nedelja, pa čak i meseci. Teško je doći do zanatlija svih profila, molera, keramičara, vodoinstalatera, električara. Situaciju dodatno komplikuje pandemija i obavezne epidemiološke mere. Na sve zanatlije korona je dosta uticala, a neki su morali da zatvore i svoje radnje. Goran Popadić, vlasnik automehaničarske radnje sa dugom tradicijom, kaže da odavno nije bilo ovako teško.
Posao je naravno prepolovljen. Čim privreda ne funkcioniše, čim je zastoj, to se odnosi i na transport, i na poljoprivredu, i na kraju dolazak na posao. Tako da smo baš tako. Više od 50% smo sa smanjenim prometom. Prvo, nema kontakta direktnog sa mušterijama, nema ulaza mušterije u firmu. Polovina radnika je bilo COVID pozitivno. Sve je to moja firma pretrpela. Po radniku je bilo minimum mesec dana da nisu ljudi radili. Jednostavno, nije imao ko da radi. A ja plaćam doprinose, plaćam sve, kako kažemo, caru carevo i bogu bogovo.
Zanatski esnaf nekada je bio vrlo cenjen. Smatralo se da za onoga ko u svojim rukama posjeduje bilo koji zanat nema zime. Pojedine zanatlije uspjele su da se održe do danas, ali većina starih zanata izumire ili gotovo jedva preživljava. Zanatlije u Srbiji danas nemaju jedinstveno udruženje na nivou cele zemlje. Za njihova prava uglavnom se bore lokalna udruženja, a veliki problem predstavlja i to što ne postoji zakon o zanatima, kaže Tatjana Momčilović, direktorka jednog od najstarijih udruženja samostalnih privrednika i zanatlija iz Niša.
Danas su svi preduzetnici, znači i obućar i trgovac su preduzetnici, jel? Zakon o zanatstvu, pa da ono bi da se stave zanati ono gde im je mesto, znači ne može zanatlija i trgovac isto da budu u istom košu. Bilo bi lakše da se uvoze neke sirovine, baš upravo za one zanate koje izumiru, recimo koža za tršnere i za obućare, ljudi su ranije pravili cipele po narudžbini. Donošenjem zakona o zanatstvu trebalo bi da se i regulišu imovinsko-pravni odnosi nekadašnje zanatske komore, jer je to sve prešlo na privrednu komoru negde 60. godina.
Od 2008. godine postoji inicijativa da se donese zakon o zanatstvu. Ovaj predlog NALED je doradio i sada se čeka detaljna analiza situacije na terenu, gde i koliko zanatlija i u kojim oblastima ima i slično, kaže Violeta Jovanović, izvršna direktorka NALED-a.
Trenutno se očekuje formiranje ove radne grupe, te međuresorne, koja bi obuhvatila predstavnike različitih institucija nadležni za ovu temu, da u tom sastavu krenemo da radimo na ovom propisu. Situacija je različita za ove različite segmente zanata. Ovi klasični proizvodi uslužni, oni su uvek konkurentni, čak i evo u ovim uslovima pandemije. To je vrsta delatnosti koja je vrlo otporna na krizu. Oni prvi osete nekako udar, ali se vrlo brzo prilagode i čim se uslovi poprave, oni brzo mogu da nastave da rade. Ono gde je situacija zabrinjavajuća jesu ovi tradicionalni zanati koji su od 90-ih gotovo prepušteni ovi sami sebi i tu se strukovne organizacije kao što je Etno mreža godinama zalažu da se ta znanja sačuvaju i da bi sa druge strane bila izvor prihoda za velik broj porodica, prevashodno žena koje se ovom delatnošću bave.
Pored toga što država treba više da radi na tome da zanate promoviše i više uključi u obrazovni sistem, NALED predlaže i niz konkretnih finansijskih podsticaja, kaže Violeta Jovanović.
To je da se osmisle namenski konkursi za zanatsku delatnost s akcentom na ove sektore koji su ugroženi i s akcentom na mlade i to može kroz različite resore da se podrži takav konkurs. Može da se da i trebalo bi da se da podrška za unapređenje kvaliteta proizvoda, za sertifikaciju, za zaštitu porekla, za dizajn, za pakovanje, to je ono što im uglavnom nedostaje. Da im se ustupa javni prostor i to je nešto što može i bez izdvajanja iz budžeta. Vidimo da su mnogi javni prostori prazni koje bi trebalo ustupiti zanatlijama po naravno određenim kriterijumima koje treba da ispune, ali da im to budu radioničarski prostori, izlagački, prodajni, to bi bila vrlo konkretna podrška koju može država da da, a da oni koji steknu određene sertifikate i da kažem validaciju pred državom, koji imaju oznaku porekla za svoj proizvod, koji su upisani na nacionalnu listu nematerijalnog nasleđa, da se ta vrsta sertifikata dodatno boduje na konkursima kod države. Da oni takođe imaju prednost u javnim manifestacijama gde je potrebno da se prikažu nekakve zanatske veštine, nekakvi sadržaje, jel? Da na taj način ohrabrimo i prepoznamo one koji teže kvalitetu i koje država zvanično kroz neke svoje sisteme validacije prepoznala.
Prema nekim procenama strukovnih udruženja, Srbiji nedostaje između 30 i 50 hiljada zanatlija različitih profila. Za sada zanati su jedino podeljeni na stare i komercijalne. Sa uvođenjem dualnog obrazovanja, mladi su više zainteresovani za zanate, kaže Tatjana Momčilović iz Udruženja privrednika i zanatlija Niš.
Mladi idu tamo gde ima novca, gde ima profita. Pa bi u tom delu trebalo da se podstaknu ta zanatska zanimanja, da bi mladi stajali u državi ovde kod nas u Srbiji, da ne bi išli po inostranstvu da rade. Baš te zanatske poslove rade tamo.
U najboljem slučaju, zakon o zanatstvu koji bi rešio brojne probleme zanatlija, Srbija bi mogla da dobije krajem sledeće godine.
Alarma, ali mislim da sam farca i da imam nekog šarma, možda grešim, ali ja sam takvog dojma. Neki kažu da sam led, a neki kažu da sam vatra, meni stvarno nije važno šta ko misli ili smatra, kada ona o tome nema pojma. I uvek smišljam neki novi stih, i neki pasom drugčiji od svih, ali uvek kad je sretne kažem ja, pa dobro gdje si ti, pa sam ovih dame teo da te zovnem. Ej, reci mi, da još uvek imaš onaj broj sa 203. Pa dobro gdje si ti, što ne navratiš kod kuće sam pod podnem. Ej, reci mi, kako mama, kako tata, kako baka, kako svi. Glavni akter, smišljam koju boju voli, smišljam kakav je karakter, kako spava ili tome slično. O, ja bi znao da je volim, ja bi znao s njom da maštam, da je čuvam, da je ljubim, da je lažem, da je praštam, to bih hteo da je radim lično. I uvek smišljam neki novi stih i neki pasom drugčiji od svih, ali uvek kad je sretnem kažem ja istu stvar. Pa dobro, gde si ti, možda molim da me hteo da te zovnem. Ej, reci mi, da li još uvek imaš onaj broj sa 203. Pa dobro, gde si ti, što me navratiš do kuće sam popodnem. Ej, reci mi, kako mama, kako tata, kako baka, kako svi.
znam da li sanjam, nekad ne znam šta je stvarnost. Ja sam hteo tačno takvu, to je čudna podudarnost. Tačno takvu, ma ozbiljno vam kažem. Jedni tvrde da je nežna, drugi tvrde da je gruba. Jedni misle da je super, drugi misle da je truba. Ja se slažem, ma ja se uvek slažem. I uvek smišljam neki novi stih, neki pasom drugčiji od svih. Al' uvek kad je sretne kažem ja, istu stvar, pa dobro gdje si. A sam ovih dana hteo da te zovem. Ej, reci mi, da mi još uvek imaš onaj broj sa 203. Pa dobro gdje si ti, što me navratiš kod kuće sam popodem. Ej, reci mi, kako mama, kako tata, kako baka, kako svi. Ne stvarno, gdje si ti, pa sam ovih dana hteo da te zovnem. Ej, reci mi, da li još uvek imaš onaj broj sa 203. Pa dobro, gdje si
ti? Nešto više od 10 minuta, ostalo je do 9 sati, a sada ćemo posjetiti Kragujevac. Personalni asistent i platforma za kretanje osoba sa invaliditetom na Pravnom fakultetu u Kragujevcu. To je jedna novina, dakle, na univerzitetima u Srbiji ne školuje se veliki broj osoba sa invaliditetom, pre svega jer fakulteti i dalje uglavnom nisu prilagođeni njihovim potrebama. Univerzitet u Kragujevcu napravio je iskorak, nabavio prvu pokretnu platformu za svoje studente, a na Pravnom fakultetu sa osobama sa invaliditetom radi i personalni asistent. Opširnije u prilogu Nevenke Đelić.
Jelena Dubovac slepa je od rođenja. 19-godišnjoj Kragujevčanki to nije bila prepreka da završi pravno-birotehničku školu u Zemunu i upiše fakultet. Na Pravnom fakultetu, kaže, dobila je pomoć i podršku, položila prvi kolokvijum, a pred njom je i prvi ispit.
Ja sam od fakulteta dobila knjige u PDF formatu, koji mi govorni program prevodi u glas. Fakultet se dosta založio za mene i obavezao se da mi kupi pametnu rukavicu.
Na Pravnom fakultetu nedavno je donet poseban pravilnik koji se odnosi na društveno osetljive kategorije. Sa Jelenom, koja je prvi slepi student u istoriji Pravnog fakulteta, i još troje njenih kolega sa invaliditetom, radi personalni asistent. Andrija Popović pravi poseban obrazovni plan za kandidate, ukazuje na najvažnije oblasti iz svakog predmeta.
Individualni termini konsultacija, predavanje i vežbi, potom obezbeđivanje posebnog materijala iz koga će studenti pripremati ispite, obezbeđivanje tumača u slučaju postojanja neophodnih potreba, a naravno u određenim situacijama i primjena posebnih sredstava, a sve radi kvalitetnih predavanja i vežbi.
Iako su prema zakonu o visokom obrazovanju fakulteti dužni da ugrade ulazne rampe i otklone prepreke za kretanje invalida, mnogi u Srbiji to još nisu uradili. Na Kragujevačkom pravnom fakultetu ugrađena je i platforma za koju je izdvojeno 1.600.000 dinara. Ona će biti postavljena na još 7 fakulteta, kaže rektor Univerziteta u Kragujevcu, profesor dr. Nenad Filipović.
Sami smo finansirali ovu prvu platformu, a za ovih 7 platformi smo konkurisali kod Ministarstva pravde za dodatna sredstva. I to je, mogu reći, prvi put da Univerzitet u Kragujevcu zajedno sa svim članicama, sa svim fakultetima, ozbiljno radi na tome da zaista osobe s invaliditetom mogu bez problema da se kreću, odnosno da ulaze na fakultete.
To je značajan iskorak da bi studenti iz društveno osetljivih grupa dobili jednake šanse za kvalitetno obrazovanje i Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, čija je Srbija potpisnica, obavezuje države da ta lica, ravnopravno sa drugima, imaju pristup visokom obrazovanju, stručnoj obuci i doživotnom učenju.
Dai movimento di gatta nella canastra e caramella, un coração fregata nella canastra acabava no coração a fragata. Em vez de corvos no chale, caivotas vêm a pousar. Quando o vento a leva ao baile, baila no baile com o mar. Quando o vento a leva ao baile, baila no baile com o mar. De conchas o vestido tem algas na cabeleira e nas veias o latido do motor de uma traineira. E nas veias o latido do motor de uma traineira. Vem de sonho e maresia, tempestades a pergoa, seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa. Seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa. Seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa, seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa.
Pet minuta, ostalo je do 9 sati, a sada vas vodimo u Arilje, gde je s ciljem osnaživanja i unapređenja položaja žena na selu pre godinu i po dana osnovano udruženje žena Ariljke. Udruženje okuplja gotovo 200 članica organizovanih u tri ogranka, ogranak Prigradska sela, ogranak Brekovo i ogranak Kruščica. E sad, svaki ogranak ima neke svoje prepoznatljivosti, da li je to seoski turizam, proizvodnja organske hrane, tradicionalnih proizvoda i slično. E pa sve te prepoznatljivosti koje posle obuka, tribina i humanitarnih akcija članice nastoje prosto da promovišu, a život na selu da učine primamljivijim za sve generacije. Opširniji u prilogu Nadežde Gavrilović.
Udruženje okuplja žene različitih interesovanja, obrazovanja i hobija, ali sve one nastoje da afirmišu žensko preduzetništvo, osobenosti sela i svoj višedecenijski rad. Jedna od njih je i Milesa Mitrović iz Cerove, koja se tri decenije bavi uzgojem maline.
Videla sam da može da se napravi neka priča, jer imam ja neku viziju da nešto počnemo da radimo, pogotovo što radim tu organsku malinu. Htjela sam da počnem proizvoditi ili sokove, ili džemove, ili nešto, da nešto prerađujem od te maline. Tek je to u povoju, tek je to u razvoju, mlado je udruženje. Nadam se da ćemo da uspijemo, pa ćemo vidjeti.
I mada imaju isti cilj, organizovane su kroz tri ogranka udruženja koje promoviše njihov rad i stvaralaštvo. Ističu Milka Savić i Katarina Gačević, predsjednica udruženja Ariljke.
Došla sam na ideju da se udružim sa ženama, jer mi uvek treba neka pomoć, da mi pomognu ja njima i one meni i tako. Inače se bavimo i seoskim turizmom i to smo eto zaokružili. Dosta upoznajemo nove ljude, nova ta udruženja i meni lično u mojoj radionici to mnogo znači, zato što ima dosta promocije, ima svega pomalo, a i druženje na prvom mestu.
Žene su udruživanjem došle do brojnih saznanja i obrazovanja, nekako smo i preko Vibera online tim savjetovanjima, obukama pomogli ženama koje su sposobne, koje imaju kompjutere, da kažem mogućnosti te da ovladaju nekim veštinama, a tamo gdje nismo mogli gledamo na terenu da izađemo u susret koliko se može. Udruživanje do jasnijeg i konkretnijeg dostizanja cilja, ono sa čim mogu da se bave, sa čim treba da se bave, gdje ćemo biti prepoznatljive na našem tržištu, gdje ćemo moći plasirati robu, znači da imamo taj neki dopunski dohodak koji će biti ženama veoma bitan za porodicu i za decu.
U nastojanju da se prilagode novonastaloj situaciji pomažu školama, crkvi i žiteljima, 50 km udaljenih sela u kojima je sve drugačije, jer to su, po rečima Milke Luković iz Kruščice, mahom staračka domaćinstva.
Živim u tom selu, živim s tim ljudima i sa drugim susjednim selima to radim. Kome treba pomoć u smislu da li da ga izmerim pritisak, da li da odvojim lekove, da li treba da neko je se povredio, treba mu ukazati prvu pomoć, dok dođe do doktora organizovati prevoz, pošto su nama i putevi loši, znači sve je to jako teško.
Uz ambiciozne planove na ekonomskom, kulturnom, društvenom i socijalnom razvoju sela, Ariljke imaju i dugoročan cilj – osnivanje ženske zadruge.
Tačno je 9 časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Iz vanredne prešli smo u nepovoljnu epidemijsku situaciju, to znači da su manji brojevi dnevno obolelih, a da je više otpusta nego prijema u bolnice. Ipak na lečenju se nalazi dalje skoro 7000 ljudi, popunjenost bolničkih kapaciteta je 80%, i veliki broj mlađih pacijenata ima težu kliničku sliku. Zabrinjava što se sve više zaražavaju deca. Samo u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović u Beogradu na lečenju je 11 dece, među kojima je i beba od 11 dana. U Niškom kliničkom centru osmogodišnji dečak iz Vladičinog Hana je priključen na respirator, a za nijansu je bolje stanje bebe iz Trstenika, koja je na respiratoru u Kragujevcu. Imunolog i član kriznog štaba, dr. Srđa Janković, kaže da postoje dva objašnjenja zašto mlađi oboljevaju.
Jedno je, ali još uvek nemamo dokaze za to, to je samo mogućnost još uvek, da je u pitanju sama evolucija virusa, da on stiče sposobnost da napadne decu sa ozbiljnim posledicama, još uvek ne znamo da je to tačno i to je uvek mogućnost. Drugo objašnjenje, jednostavnije, koje uvek stoji, je da što je više zaraženih osoba, svih uzrasta, to će pre virus pronaći i one osetljive. Pa onda, kada ima mnogo zaraženih, vidimo i u populacijama gde je jako malo osetljivih, vidimo da je, nažalost, virus stigao i do nekih osoba čiji organizam ne može da se izbori sa njim.
Kada je reč o vakcinaciji, do sada je imunizovana trećina punoletnog stanovništva. Najveći odziv je u Beogradu, a najmanji u Tutinu. Visok odziv je i na istoku zemlje u Pirotskom okrugu. Predsjednik opštine Dimitrovgrad Vladica Dimitrov je rekao da je u tom gradu oko 30% građana primilo prvu dozu vakcine, a 20% drugu.
Organizovani smo ovdje u Domu zdravlja, tu se znači vrši vakcinacija za stanovništvo, već je završena vakcinacija za ljudi koji su teško pokretni, dakle njima su vakcine praktično date na kućnom pragu. Ove nedjelje planiramo da izvršimo revakcinaciju stanovništva u selima. Spisi koji su napravljeni i samo očekujemo vakcine pa će ekipe Doma zdravlja krenuti. U Domu za stare je praktično vakcinacija krenula odmah čim su stigle vakcine jer on je prioritet prvog reda i tu je preko 90% i korisnika i zaposlenih vakcinisano.
U Srbiju danas stižu i nove količine vakcina. To je potvrdio predsjednik Aleksandar Vučić.
Poštovani građani, dobre vesti za Srbiju. Stiže još 100.000 prve komponente ruske vakcine Sputnik V i 30.000 druge komponente. Posle toga dolazi 211.000 Pfizer vakcine, a zatim očekujemo veliku količinu kineskih Sinopharm vakcina. Dakle, za narednih 15 dana spremamo se za veliki napad na koronu, a najbolji napad uvek je vakcinacija našeg stanovništva. To znači da ćemo ići na 500.000 novo vakcinisanih ljudi i razume se, za sve ljude smo obezbedili revakcinaciju.
Nakon više od mjesec dana u školske klupe su se vratili osnovci od 5. razreda i srednjoškolci. Oni nastavu pohađaju po modelu koji važi od početka školske godine, po smenama sa manje učenika u odjeljenjima uz obavezno nošenje maske. Stariji osnovci nastavu pohađaju na izmenično, dan u školi, dan online. Srednjoškolci jednu nedjelju idu u školu, a jednu nedjelju uče na daljinu. Ministar prosvete Branko Ružić ocenjuje da đaci nisu izgubili kontinuitet u procesu sticanja znanja.
Nismo izgubili kontinuitet u procesu sticanja znanja. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je svakako svojim stručnim uputstvima dozvolilo nastavnicima da gradivo reduciraju do 20%. I ako govorimo o nekom smanjenom obimu nivoa stečenog znanja, možemo da govorimo u tim kategorijama, što bi značilo da pre svega prenošenje znanja bude fokusirano na ono što je najvažnije. Naravno da će biti određenih manjkavosti, ali sam proces nije zaustavljen, stečeno znanje nije ugroženo.
A posle 9 mjeseci granice sa Grčkom za naše državljane zvanično su otvorene, ali za letovanje na Egejskom moru postoje pravila koje će morati da se poštuju. O njima iz Atine Majda Šimunec.
Putnici iz Srbije u Grčku će moći uz jedan od tri uslova. Negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, uz potvrdu o vakcinaciji bilo kojom vakcinom ili uz dokaz da su preležali bolest izazvanu koronavirusom. Uz to ostavljena je mogućnost da na ulasku u zemlju pojedini putnici nasumično budu podvrgnuti brzom testiranju. Također, obaveza putnika je da pre putovanja elektronski popune TLF formular sličnim podacima i preciznom informacijom o mestu boravka u Grčkoj. Saopšteno je i da državljani Srbije koji nameravaju da putuju putničkim vozilom ili autobusom u Grčku mogu da uđu preko dva granična prelaza iz Bugarske, Nimfea i Promahonas.
Počinju online konsultacije evropskih parlamentaraca sa predstavnicima poslaničkih grupa u parlamentu. Najpre će se razgovarati sa poslanicima Srpske napredne stranke i to do četvrtka. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić kaže da će za 26. april zakazati sastanak sa strankama koje ne žele posredovanje Evropljana, a posle i sa vanparlamentarnim partijama. Dijalog neće početi pre juna, ukazao je Dačić. Tanja Fajon, poslanica Evropskog parlamenta, izjavila je da je cilj da se dijalog završi mnogo pre predstojećih izbora, kako bi ostalo dovoljno vremena za sprovođenje neophodnih zakonskih i drugih promjena u izbornim uslovima. Tačno je 8 godina od kako je potpisan Briselski sporazum uz posredstvo Evropske unije. Sporazum sadrži 15 tačaka, od kojih se 6 odnosi na ključnu stavku, formiranje zajednice srpskih opština. Od tada do danas to je ostalo samo mrtvo slovo na papiru i pored toga što se, upravo na formiranju zajednice, insistira prilikom svakog susreta srpskih i zvaničnika Evropske unije. Bivši pripadnik OVK Pjetar Šalja popodne će prvi put biti izveden pred sudiju specijalizovanih veća Kosova sa sedištem u Hagu radi izjašnjenja o krivici po optužbama koje ga terete za zločine u Kukešu u Albaniji. Šalja se tereti da je od 17. maja 1999. do 5. juna iste godine zlostavljao, mučio i ubijao zatvorenike u fabrici metala u Kukešu. Aleksiju Navaljnom neće biti dozvoljeno da umre u zatvoru, izjavio je ambasador Rusije u Londonu Andrej Kelin. Navaljni je počeo štrajk glađu 31. marta iz protesta što zatvorske vlasti ne dozvoljavaju da ga pregleda privatni lekar zbog bolova u leđima i gubitka osjećaja u nogama. Osuđen je na 3 godine zatvora za proneveru i pranje novca, a Navaljni optužbe odbacuje kao politički motivisane. Ministarstvo zaštite životne sredine oglasit će danas javni uvid u nacrt uredbe o zaštiti specijalnog rezervata prirode Uvac. Nacrt predviđa novi režim zaštite tog područja, kao i mere kojima će se, između ostalog, definisati prelazni rok za prelazak motornih čamaca i drugih plovila na električni pogon. U Beogradu počinje ATP turnir Serbia Open. Prvog dana na teren bi trebalo da izađu 4 srpska tenisera, Milojević Trojicki, Petrović i Krajinović. Novak Đoković je slobodan u prvom kolu. Prenos mečeva možete pratiti na drugom programu naše televizije. Nakon najave da neki od najvećih evropskih fudbalskih klubova planiraju da formiraju svoju superligu, UEFA je zapretila svim učesnicima tog takmičenja da će biti kažnjeni. Navodi se da će klubovima biti zabranjeno da igraju u bilo kom drugom takmičenju na domaćem, evropskom ili svetskom nivou, a njihovim fudbalerima bi moglo biti uskraćeno da igraju za svoje nacionalne timove. Danas u Srbiji umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom, na jugu kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, na planinama provejavanje snega, temperatura od 9 do 12 stepeni. 9:09, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, u nastavku vas očekuje poslednji sat našeg jutarnjeg programa emisije Uhvati dan.
9:12, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. Ušli smo u poslednji sat našeg jutarnjeg programa, a na samom početku ovog sata, kao i obično ponedeljkom, slušamo vesti EU Info Centra.
Vesti EU Info Centra.
Slušate EU za tebe radio vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji, Semom Fabricijem, sa kojim je razgovarao o ključnim, kratkoročnim i dugoročnim prioritetnim radnjama u vezi sa vladavinom prava i demokratskim upravljanjem. Predsednik Vučić je istakao da je članstvo u Evropskoj uniji prioritetni cilj Srbije i da je neophodno blagovremeno obavestiti Uniju o svim merama koje Srbija preduzima u oblasti vladavine prava. Ambasador Fabrici je rekao da je napredak u vladavini prava i demokratskom upravljanju jedan od ključnih elemenata koji diktira tempo napretka Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Najnovija donacija Evropske unije, 100.000 troslojnih hiruških maski, 19.000 FFP2 maski, 1.000 litara dezinficijenca za ruke, 3.000 kg tečnog dezinficijenca stigla je u Beograd i isporučena u skladište Ministarstva unutrašnjih poslova. Zaštitna oprema deo je donacije Republike Slovenije Srbiji kroz mehanizam za civilnu zaštitu Evropske unije.
Evropska unija pruža podršku Srbiji od samog početka. Obezbedili smo tako transportna sredstva i različitu zaštitnu opremu. Evropska unija Srbije je donirala više od 3 miliona zaštitnih maski. Donirali smo ambulantna vozila i respiratore. Takođe je Evropska unija obezbedila blizu 55 miliona eura pomoći Srbiji za boj protiv pandemije. Ovde je sve govora o različitim grantovima.
Reči su Mateje Norčić, štamcar, zamenice šefa delegacije EU u Srbiji. Novi program Evropske unije za lokalni razvoj, EU Pro Plus, koji ima za cilj da doprinese razvoju 99 lokalnih samouprava u regionima Šumadije i Zapadne Srbije i Južne i Istočne Srbije, zvanično je startovao. Unija je namenila 30 miliona evra za ovaj trogodišnji program koji će svoj rad usmeriti na poboljšanje upravljanja teritorijalnim razvojem, podršku ekonomskom rastu kao i na unapređenje socijalne infrastrukture i kohezije. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici, direktorka UNICEF-a u Srbiji Dejana Kostadinova i državni sekretar Ministarstva prosvete Ivica Radović najavili su početak distribucije tableta i laptopova u okviru projekta Premošćavanje digitalnog jaza za najugroženiju decu. Ovaj projekat finansira EU i vredan je 2 miliona evra bespovratne pomoći, a realizovaće se u 30 lokalnih samouprava širom Srbije.
EU za tebe.
Moja priča.
Kada je odlučio da pokrene vlastiti biznis, Darko Radojević iz Kragujevca radio je u ugostiteljstvu i tek je zasnivao porodicu, što ga je navelo da razmišlja o sigurnijem poslu. Ljubav prema sportu dala mu ideju da zasnuje svoj biznis gde bi, pored toga što bi bio sopstveni gazda, mogao da obezbedi sportistima, posebno mladim fudbalerima, kvalitetnu, a pristupačnu sportsku opremu. Darko je za svoju kompaniju Seven Sportswear iskoristio sredstva iz programa EU Pro i unapredio proizvodnju, o čemu možete pročitati na stranici europa.rs. Nedeljni pregled vesti pripremio EU Info Centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs. Čujemo se za 7 dana.
Ja sedim sam, radio svi.
Jutra.
Zajedničko izdanje 67. i 68. martovskog festivala, Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma, biće održano od danas pa do 25. aprila, naravno u Domu omladine, a u takmičarskom programu biće ukupno 95 filmova. O festivalu razgovaram sa Milicom Ševarlić iz Doma omladine Beograda. Dobro jutro, Milice.
Dobro jutro vama i slušalcima.
Ovogodišnja, da tako kažemo, dva festivala su posvećena kompozitoru Zoranu Simjanoviću, koji je nedavno preminuo, a povodom odluke odbora festivala još od prošle godine da njemu bude dodeljena nagrada za životno delo.
Tako je, sa zaista velikim žaljenjem primili smo tužnu vest da nas je napustio Zoran Simjanović, i to svega nekoliko dana, nedelju dana i kusur pre nego što je trebalo da mu bude uručena nagrada za životno delo, koju mu je, kao što ste rekli, odbor Martovskog festivala doneo odluku da mu bude dodeljena još prošle godine. Znamo šta se izdešavalo početkom i polovinom marta prošle godine. Festival je na svega desetak dana pred početak prošle godine otkazan i ove godine takođe, martovski naravno uvek se dešava u martu, ali zbog nedavnog pogoršanja i povećenog broja zaraženih, odluka je opet doneta da u cilju bezbednosti se festival odloži za april, tako da, nažalost, tako je kako je, nagradu će večeras primiti supruga Zorana Simjanovića na svečanom otvaranju koje počinje u 18 časova i eto pogledat ćemo njemu u čast jedan mali in memoriam film koji je napravljen upravo povodom ove nagrade za životno delo, a po odluci odbora festivala na inicijativu gradskog sekretara Ivana Karla, gradskog sekretara za kulturu i predsjednika našeg festivalskog odbora Andrija Mladenovića, pomoćnika gradonačelnika, naravno jednoglasno je doneta odluka da ovaj festival bude posvećen Zoranu Simjanoviću.
U programskim celinama festivala ima malo animacije, eksperimentalnih filmova, dokumentaraca, rekla bi se za svakog po nešto.
Da, Martovski festival je specifičan, rekla bih po tome, između ostalog, što naravno u vreme kada je on osnovan, dakle pre 68 godina, nije bilo mnogo festivala koji su se bavili ovim filmskim vrstama. Sada ima drugih festivala koji su uglavnom nekako u fokus više stavljaju dokumentarni film. Ono po čemu je Martovski specifičan jeste da jednako mesto u programu festivala zauzimaju i kratki igrani filmovi, animirani filmovi, eksperimentalni film i video art. I to je jedno od retkih mesta gde stvaraoci mogu pred širokom javnošću pokazati svoj rad, ali više od toga festival je posvećamo naravno takmičarski i pre svega predstavlja jednu nacionalnu platformu za podršku domaćim umetnicima u okviru takmičarskog programa kategorije za dokumentarni, kratki igrani, animirani, eksperimentalni film su isključivo za domaće autore, dok kategorija kratkog igranog filma je otvorena i za filmske autore iz inostranstva. Tako da ono što je takođe specifično za ovu godinu jeste ćemo imati dva takmičarska programa, ono je od prošle godine, 67. izdanja koje nije održano i od 68. na osnovu novog konkursa koji je bio u toku od kraja prošle do 1. marta ove godine. Tako da duplo takmičarsko izdanje i naravno bit će dodeljene odvojene nagrade za obe ove selekcije, ali pored toga i bogat revijalni program.
Znači pred žirijem je ozbiljan posao.
Pred žirijem je ozbiljan posao, tako da eto, dodeljujemo tradicionalne nagrade za najbolje filmove u kategorijama, strukovne nagrade, što je takođe važno da se ne gde istaknu i oni ljudi koji rade ne samo kao reditelji, već i snimatelji, dizajneri zvuka i tako dalje. Dakle, strukovne nagrade, nagrade za najbolje filmove po selekcijama i Grand Prix nagrada kao ona nagrada za najbolji film u celini festivala iz bilo koje kategorije da se takmiče.
Hajde da kažemo još koji su termini i projekcije, naravno koje epidemiološke mere su na snazi.
Da, festival počinje, praktično prva projekcija počinje danas u 13 časova i tako će biti svakog dana, to je početak programa, a ovo svečano otvaranje je danas u 18 časova u velikoj sali Doma omladine. Projekcije će se odvijati paralelno, trudili smo se da koliko je moguće izbegnemo preklapanja, ali naravno mnogo je filmova, pored takmičarskog, kažem, i zaista bogat revijalni program, mnoštvo svetskih, regionalnih, evropskih premijera na festivalu, tako da tokom čitavog dana u sali Amerikana i u velikoj sali Doma omladine će biti filmske projekcije, u klubu Doma omladine odvijeće će se korisne i zanimljive radionice kako za profesionalce, tako i za prosto ljubitelje filma ili za one mlade početnike koji možda planiraju da upišu neku filmsku školu ili fakultet dramskih umetnosti. Naravno, jako je važno da naglasimo da se u Domu omladine inače tokom održavanja programa i van festivala zaista strogo vodi računa o svim merama koje su važeće i sprovode se u potpunosti. Dakle, na ulazu svima, kako zaposlenima, tako i publici, meri se telesna temperatura. Nošenje maske je obavezno za sve ljude koji borave u prostoru Doma omladine. Tu su nezaobilazne dezobarijere, sredstva za dezinfekciju ruku. Prostor se dezinfikuje pre i posle svakog programa i ono što je naravno važno da kažemo, da bi se i publika osjećala bezbedno, poštuju se mere o maksimalnom broju publike u sali uz onaj obavezni razmak, tako da mislim da ljudi bez neke bojazni mogu zaista uz pridržavanje mera na koje podsjećamo stalno da dođu na Martovski festival.
Da, kad već pričamo o publici, kako je interesovanje?
Interesovanje je veliko, mislim da su ljudi i željni malo dešavanja iz oblasti kulture, mnogo toga smo propustili u prethodnih godinu i kusur dana, naravno Martovski festival uvek ima jaku bazu poštovalaca filma, upravo kao što smo rekli i na prvom mestu zbog toga što tokom Martovskog festivala može pogledati na velikom platnu neke filmove koji inače se uglavnom ne nalaze u redovnoj bioskopskoj distribuciji, ali i videti se sa svojim kolegama kada govorimo o profesionalcima. To je takođe platforma za predstavljanje onoga što rade studenti, bilo fakultete dramskih umetnosti, akademije umetnosti ili drugih fakulteta sa filmskim smerovima. Dakle, jedna i otkočna daska za budućnost, tako da prosto Martovski festival zaista ima svoje specifično mesto i na kulturnoj sceni ovog grada, ali i kao jedan od najstarijih evropskih filmskih festivala prosto izaziva uvek veliko interesovanje, kažem, pre svega i kvalitetom svog programa.
Siguran sam da je jedan jako uspešan festival pred vama, u stvari ne jedan, u ovom slučaju dva.
Dva u jedan.
Da, Milice, veliko vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama što nas pratite.
Igra kreće, ja već nalazim se. Vrebam pogled, tvoj pogled vreba me. I brišem znoj sa dlanova, ludilo osvaja kao pre. Preko stakla gledam, otrim na znak. Samo šapar, ne čuja ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava. Ispod stola dotir tvoga kolena. Sasvim običan dan, sasvim običan dan, ne brine mi ponadam.
Pričali smo malo čas o Martovskom festivalu, a sada ćemo najaviti i online divan Beograd za početnike pod nazivom Beograd naše mladosti, koji večeras zatvara dane Beograda, a ja o tome razgovaram sa autorkom i urednicom serijala Smiljanom Popov. Dobro jutro.
Dobro jutro i poštovanje, Igore, vama i vašim slušaocima.
Takođe, jedna divna tema je pred nama, večeras ćete nas nekako povesti u šetnju tim Beogradom naše mladosti.
Tako je. Sad, čije mladosti? Pa ja bih rekla i mladosti ovog grada i te države koje više nema,
Naime, pričat ćemo prevashodno o 60. godinama prošlog veka, koje slove za ono zlatno doba Beograda, ono vreme optimizma kad nam je Beograd stvarno bez ikakvog lažnog lokal patriotizma hodao korak u korak sa velikim svetom, a u nekim trenucima, kako je to Vlado Džet jednom rekao u intervju, čak išao i neki korak ispred, a da toga nije bio svestan. I kroz fantastične fotografije jednog vremešnog Beograđanina Jovana Đorđevića, koji sada ima 92 godine i živi u Sijetlu, njegova ćerka Branka Nakaniši i Dragoljub Gajić Gaja su priredili od mora njegovih fotografija iz 60. godina prošlog veka izbor od 250 i onda ćemo prošetati kroz taj Beograd. Znate koliko je fascinantno kad vidite koliko zgrada više nema ili koliko se ovaj grad zapravo menjao. I, mislim, mi to primećujemo iz godine u godinu, a tek tih 60. godina, ne znam, na primjer, mene iznenadilo ona garaža u Masarikovoj ulici je nekada bio fenomenalan umetnički paviljon gdje se održavao oktobarski salon. Jeste to, na primjer, Igore, znali?
Da, nisam.
Da, ni ja isto. Tako da, prosto čovjek je beležio zgrade nekadašnje, na primjer kuću Anastasa Jovanovića, prvog srpskog litografa, fotografa, dvora upravitelja, dvora Obrenovića, koja je srušena, bukvalno pošto je on fotografisao tu sliku, tu kuću u Kosovskoj ulici. Ona više ne postoji, na tom mestu je izgrađena škola Drinka Pavlovića. Fotografisao je Beograđane, neka mesta, neka zanimanja koja su iščezla, koja više ne postoje. Prosto je jedna onako nostalgična šetnja kroz neki baš lep Beograd za kojim svi nekako uzdišemo i rado ga se sećamo.
Da, to je praktično jedna fotošetnja kroz zlatno doba Beograda. Spomenuli ste mog kolegu Vladu Džeta, pričali ste o Beogradu 60. godina, pa sam se ja nekako setio njegove sjajne knjige Godine na šest. Ako ste pročitali, to je jedno fantastično svedočanstvo tog vremena, tog Beograda i muzike tih 60. godina.
Jeste, nama je tad Beograd stvarno bio, meni je to fascinantno, volim da čitam prosto svedočanstva i da slušam od ljudi koji su mogli to da zabeleže. Mislim, danas zvuči mitski da nam je Beogradom šetao i Hitchcock i Laurence Olivier i Orson Welles i Elizabeth Taylor, da su snimale koprodukcije, da nam je Ella Fitzgerald i Louis Armstrong pevali u Domu sindikata, Charles Aznavour u Kolarcu, Warholova Merlinka bila u Muzeju savremene umetnosti. Danas to stvarno zvuči mitski. Ili ne znam, Kosa je imala četvrtu premijeru na svetu u Beogradu. Znači, posle Brodvaja i najvećih evropskih i to svetskih metropola, Beograd je bio četvrti na toj.
Da, to sad zvuči, zvuči nevjerojatno poprilično.
Jeste. Ili da, na primjer, u celoj Evropi da su postojale diskoteke tih 60-ih, 1967. Zamislite kad su samo Pariz, London, Milano i Beograd imali diskoteke.
Da.
Znači, ne, stvarno smo bez ikakvog lažnog patriotizma bili onako korak u korak sa onako velikim, modernim zapadnim svetom.
Jeste. Da kažemo na kraju slušalcima kada i kako mogu pratiti današnji online divan Beograd naše mladosti.
Večeras od 20 sati, Centar za kulturu Grocka i YouTube kanal i Facebook strana, i dalje smo online zbog ovih epidemioloških mera, prosto je sigurnije. Dragi gosti i vodiči kroz taj Beograd i zlatnih godina 60-ih su nam Branka Nakaniši, kažem, ćerka tog vremešnog fotografa Jovana Đorđevića i Dragoljub Gajić Gaja, fotokolekcionari koji čak posjeduju nekih 25.000 fotografija starog Beograda. Prosto jedno fascinantno izdanje, znanje, a i ljubav prema Beogradu.
Da, uživat ćemo zaista večeras. Miljana, veliko vam hvala na ovom uključenju.
Takođe.
Prijetno.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Aprila 1824. godine u borbi za oslobođenje Grčke od otomanske vlasti od posledica malarije preminuo engleski pisac Lord George Gordon Byron, jedan je od osnivača evropskog romantizma. Autor je poema Hodočašće Childa Harolda i Don Juan.
Duša mi tmurna, o pohiti darnju harfe žice tije, neka ti prsti plemeniti izmame pesme najnežnije. U srcu, ako nada spije, očaraće njihov poj, a oko suze ako krije, ne klinu da jad blaže moj. Nek plaha bude i duboka pesma ta, neka bol mi zada, poj, nek mi plaču oba oka, jer srce svisnuće od jada. Gajla žalost odvaj kada njega je, mučila noć bez sna, pa kad najcrnje zloga svlada, nek pukne il bol nek pesmom gna.
Na današnji dan 1882. godine preminuo je Charles Darwin, engleski biolog i tvorac naučne teorije o evoluciji živih bića. Svoje kapitalno delo, Poreklom vrsta putem prirodnog odabiranja, pisao je 22 godine. Teoriju evolucije Darwin je stvorio odgonetajući biološke tajne ostrva Galapagos.
Kad je vulkanska lava izišla ispod mora i izgradila ova ostrva, ona su bila samo pust, beživotan kamen. A danas, iako skromna u svom životnom bogatstvu, ona su ispunjena svim što život može da pruži zemljištu, i pticama, i gnizavcima, i biljkama, pa evo i ljudima.
Možete li nam reći i odakle vodi poreklo sav taj svet koji danas naseljava Galapagosko ostrvlje? Sem ljudi, naravno, jer su nam oni već sami rekli svoje poreklo.
Iako je odavde do obala Južne Amerike punih 500 milja, sasvim je sigurno da je živi svet Galapagoskog ostrvlja otuda poreklom. Ja u svemu prepoznajem živi svet tog kontinenta.
19. aprila 1906. godine preminuo je francuski fizičar i hemičar Pierre Curie. Sa suprugom Marijom Curie Sklodovskom proučavao je radioaktivne elemente polonijum i radium. Sa Marijom i Henri Becquerelom dobio je Nobelovu nagradu za fiziku 1903. godine. Na današnji dan 2017. godine preminuo je književnik, novinar, publicista, pripovedač i pronalazač Radivoj Raša Popov. Autor je više desetina knjiga za decu i odrasle. Nastupao je u televizijskim serijama Fore i fazoni, Radost saznanja, Varošarije, Usnu san i drugim. O detinjstvu je pričao u emisiji Radio Beograda 1990. godine.
Mi ljudi ne pamtimo svoje detinjstvo, ono kad smo se rodili. Mi pamtimo od pete godine pa do danas. A pre pete godine života pamtimo samo neke izuzetne događaje. I ja sam to, raspitivao sam se kod ljudi, obično pamte događaje na stepenicama. Pamte stepenice i događaje na stepenicama. Jer gle, ti sad kad si već veliki, imaš 10 godina, 12 godina ili 20 godina, kad ideš po stepenicama, to su mali stepeni. Ali kad si dete, kad si tri put manji, svaka stepenica je za tebe nesavladljiva planina. I naravno da se najveća uzbuđenja odigravaju na stepenicama.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Sam kraj našeg jutarnjeg programa je kao i obično rezervisan za još jedan karavančić. Reč je o odlomku iz kultne emisije Radio Beograda, emisije Karavan, koja ove godine slavi 60. rođendan, a danas slušamo karavančić Vojislava Stanojčića koji nosi naslov Odgovori na pitanja. Pa da čujemo odgovor na pitanje ko ispušta mehuriće.
Radio Beograd.
Šezdeset godina karavana.
Karavan.
Karavan.
Vojislav Stanojčić. Odgovori na pitanja. Jedan mladi učitelj šetao se sa svojim sestrićem kraj obale mora. Morska površina bila je mirna kao ogledalo. Kad odjednom počeše da se pojavljuju neki mehurići.
Ujko, šta je ovo?
Pita šta je to, je li Mićo?
Da, Ujko, pitam te šta je to.
A zar ne vidiš da su mehurići?
Pa vidim.
I onda?
Pa ne razumem otkud oni tamo.
Neko ih ispušta ili nešto.
To sam baš i mislio, ali šta ih to ispušta?
Treba prvo da postaviš sebi pitanje i zatim da tražiš odgovor. Tako su radili svi pronalazači. Polazili su od pitanja, inače ne bi ništa pronašli. Najvažnije je, znači, pitanje, jer bez njega nema ni odgovora. Je li ti jasno?
Po pravu si, ali ne znam kakvo pitanje da postavim.
Jedno si već postavio. Pitao si šta je ono, zar ne? I dobio si odgovor.
Pa jesam, ali šta ću sad dalje?
E vidiš, sad se stvar komplikuje. Više ti nije dovoljno samo jedno pitanje. Sad moraš da postaviš pitanja i pitanja.
Pa reći bar neko.
Dobro. Ovo su mehurići, zar ne?
Da.
Gde se pojavljuju?
Na vodi.
Odlično, na površini vode. Odakle dolaze?
Iz dubine.
Tačno, tačno iz dubine. Već smo i to doznali.
Ali zbog čega dolaze?
Zato što ih neko ili nešto ispušta. I to smo rekli.
A ko to?
Pa da vidimo. Da li ih ispušta morski pas?
Pa ne znam.
Pazi, to nije pravilan odgovor. On te neće odvesti do rješenja zagonetke.
Pa što treba da odgovorim?
Odgovori potvrdno ili odrečno. Recimo, ne. Te mehurove ne ispušta ajhula.
Dobro, sam misli da sam to već odgovorio.
Idemo dalje. Sljedeće pitanje. Da li te mehurove ispuštaju rakovi?
Kakvi rakovi? Imaju oni pametnije posla.
Tačno. Da li ih ispušta pisaća mašina?
Pa šta će mašina na dnu mora?
To je samo pitanje.
Ne ispušta ih ni pisaća mašina.
Odlično. Pošto smo utvrdili koje morske životinje ne ispuštaju mehurove, treba da ispitujemo dalje. Koje je sljedeće pitanje?
Pa koliko ima takvih pitanja?
O, još nekoliko. Važno je koje ćemo da izaberemo.
Pa koje ćemo?
Recimo, jesu li to ronioci koji skupljaju školjke sa dna?
Pa kakav je odgovor?
Jesu. To su ronioci.
Zašto mi odmah nisi tako odgovorio? Jesi znao?
Naravno, samo sam morao da ti objasnim metod. Jesi li ga shvatio?
Pa prilično. A šta se dalje radi?
Pa, pošto smo dobili pravilan odgovor, sad ga proveravamo. Odmah ćeš videti.
Ujko, šta ti je što se skidaš?
Zbog vode.
A kuda ćeš?
Da se pozdravim sa roniocima.
Pozdravi ih u moje ime!
Nikada više nije izronio. Dole ga je dočekala ajkula. ona Ajkula iz njegovih pitanja.
Manje od 3 minuta ostalo je do 10 sati, što znači da smo stigli do kraja još jednog druženja u emisiji Uhvati dan. Sada slede vesti, a onda i magazin Na prvom. Sa vama će do 13 sati biti Elizabeta Arsenović, a prijatan ostatak ovog ponedeljka želi vam ekipa u sastavu, muzički urednik Nenad Kamidžorac, ton majstor bio je Darko Milosavljević, producent Bojana Tufekđić, a ja sam Igor Obračević, ostanite naravno na talasima Radio Beograda 1.